Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Časova i 1,5 minut.
Dobro jutro, satala sa Radio Beograda.
Jutarnji program Uhvati dan i danas sa vama sve do 9 časova i ove srede 29. juna.
Ovo je glas koleginice Elizabete Arsenovića. Slušat ćete je i opširnije u jutarnjem dnevniku koji počinje za nekoliko trenutaka, a Elizabeta predstavlja i ekipu koja je ovog jutra sa vama sve do 9.
Posle kraćih konsultacija došli smo do zaključka da je ekipa u sastavu muzička urednica Katarina Epstein i ono što možemo očigledno da vam potvrdimo da su tu i tonmajster Žarko Bovan i producentkinja Bojana Tufekđić u studiju i kolega Veljko Pajević i ove srede kao gost voditelj na talasima Radio Beograda 1.
Inače, samo da vas podsjetimo, danas je i dan Dunava i o tome ćemo, Elizabeta, govoriti ovog jutra u našem jutarnjem programu.
Tako je, kao što ste navikli, na početku jutarnjeg programa je naša prva informativna emisija, jutarnji dnevnik, dakle, slede najvažnije informacije u narednih 15 minuta.
I verujem da ćemo na kraju dnevnika svakako čuti i vremensku prognozu i aktuelne vremenske podatke, možda, Elizabeta, samo kao kraći osvrt i pogled, bar u većim mestima i gradima Srbije, kakva je vremenska situacija u ovim trenucima.
Niš 18 stepeni, Kragujevac, Beograd 17, Novi Sad 16 stepeni, najniža temperatura 9 stepeni na Kopaoniku gde je magla i najviša prema merenjima doduše u 5 časova 21 stepen u Negotinu. Pred nama dan topliji nego juče, ali još uvek ne vreo, što će sasvim sigurno mnogi opredovati.
U nastavku jutra, jutarnji dnevnik i koleginica Elizabeta Arsenović.
Šest časova, 4 minuta. Jutarnji dnevnik. Najpre vesti ukratko. Najmanje 36 ljudi je poginulo, a više od 140 je ranjeno u samoubilačkom napadu na aerodromu Ataturk u Istanbulu. Polaganjem veneca i crkvenim liturgijama širom Srbije obeležen je Vidovdan. U Kosovskoj Mitrovici otkriven je spomenik knezu Lazaru. Drugi dan samita Evropske unije bez predstavnika Velike Britanije. Novak Đoković i Jelena Janković igraju u drugom kolu Wimbledona. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 do 30 stepeni. U sinoćnjem samoubilačkom napadu na aerodromu Ataturk u Istanbulu poginulo je 36, a više od 140 ljudi je povređeno. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da su se tri osobe raznele pre rentgenske kontrole na aerodromu i da sve ukazuje da je napad izvela Islamska država. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je cilj napada bio da potkopa Tursku ubijenjem nevinih. Erdogan očekuje da sve zauzme odlučan stav protiv terorističkih grupa i poziva na zajedničku borbu protiv terorizma. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković izjavio je za RTS da za sada nema podataka da li među žrtvama ima državljana Srbije. Marković je naveo da su poginuli i ranjeni u napadu prebačeni u istanbulsku bolnicu Bakirkoj, ali još nije utvrđen njihov identitet.
Ono što još mogu da dodam, da zamolim naše građane koji upravo prate vaš program, je da ukoliko bilo ko traži bilo kog svoga bližnje koji se eventualno mogao naći u ovom trenutku napada na istanbulskom aerodromu, da kontaktira konzulat, ostavi svoje ime, ime lica koje se traži kao i telefon na koji ga možemo kontaktirati, što će nam u mnogome olakšati eventualnu potragu.
Avion Turkish Airlinesa sa našim odbojkašima koji je poletao iz Beograda bezbedno je sletao na aerodrom Ataturk sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu. Odbojkaši bi trebalo da nastave let ka Teheranu. Trenutno su smešteni u hotelu. A stigle su i prve reakcije. Bela kuća najoštrije je osudila napad i poručila da će Sjedinjene Američke Države i dalje podržavati Tursku u borbi protiv terorizma. Sve nove informacije o posljedicama terorističkog napada na istanbulskom aerodromu koje budu stizale u redakciju objavit ćemo tokom jutarnjeg programa. Slušate Radio Beograd 1. U Srbiji je obeležen Vidovdan u znak sećanja na kneza Lazara Hrebeljanovića i srpske ratnike poginule u bici s Turcima na Kosovu polju 1389. godine. Srpska pravoslavna crkva obeležila je praznik svetom arhijereskom liturgijom u manastiru Gračanica i parastosom na Gazimestanu. U Kosovskoj Mitrovici direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić otkrio je spomenik knezu Lazaru. Izveštava Tanja Vujsić.
Ovom događaju prisustvovao je veliki broj građana, a obraćajući im se, Đurić je naglasio da je Lazar ovde da ostane jer su i Srbi ovde da bi ostali i da pred svetim knezom Lazarom to bude i naša zakletva.
Kosovska legenda ima svoju moralnu i duhovnu komponentu. Ona nas poučava kako da budemo bolji ljudi. Međutim, ona ima i snažnu političku dimenziju i nacionalnu simboliku koja nas uči kako da budemo bolji i uspešniji narod. Ali šta je glavna politička poruka kosovske legende? To je poruka da je kosovski boj izgubljen zbog nesloge izdaje i ona se provlači kroz čitavu našu novovekovnu istoriju kao zlokobni podsjetnik i upozorenje.
Nakon svečanog otkrivanja spomenika, vladika Raško-Prizrenski Teodosije sa sveštenstvom osveštao je spomenik knezu Lazaru. Služen je i parastos na Gazimestanu, gde je bio okupljen veliki broj vernika iz svih krajeva Kosova i Metohije. A nakon što su se Srbi vraćali sa Gazimestana, dve osobe su povređene tako što su za sada nepoznate osobe kamenovale njihov kombi. Kosovska policija je rekla da je ovo bio jedini incident, a on se desio pored mesta Dudin Krš, nadoma Kosovske Mitrovice.
Dve osobe iz Beograda od 78 i 18 godina koje su bile u kombiju kamenovanom u mestu Dudin Krš kod Zvečana hiruški su zbrinute u zdravstvenom centru u sve Severnoj Mitrovici. Njima su sanirane povrede glave, a na lični zahtev su pušteni na ambulantno lečenje, rekao je direktor zdravstvenog centra Milan Ivanović. Kako prenose mediji, dvoje ljudi su se kombijem vraćali u koloni vozila sa proslave Vidovdana uz policijsku pratnju. Ministar za rad Aleksandar Vulin izjavio je sinoć u Sočanici na severu Kosova da zajednica srpskih opština ne može da ostane mrtvo slovo na papiru jer se radi o ključnom delu Briselskog sporazuma. Vulin je istakao da bez zajednice srpskih opština sporazum ne može da opravda svoju svrhu koja se ogleda u jačanju Srba na Kosovo i Metohiji, očuvanju njihovog prisustva na tom prostoru, omogućavanju svih njihovih prava i normalnog života. A na samitu u Briselu evropski lideri su sa britanskim premijerom Davidom Cameronom sinoć razgovarali o posljedicama referenduma u Britaniji i sljedećim koracima. Danas će se 27 lidera sastati bez premijera Camerona i prvi put posle 43 godine bez predstavnika Velike Britanije. Evropski parlament juče je od Velike Britanije zatražio da odmah aktivira klauzulu o izlasku iz Evropske unije, predviđenu Lisabonskim ugovorom, da bi se izbegla neizvesnost štetna po sve strane i zaštitio integritet unije. O tome javlja Dušan Gajić.
Ovaj sastanak je prva razmena između evropskih lidera u punom sastavu nakon referenduma održanog prošle nedelje. Kamerun je bio u delikatnoj situaciji večeras da evropskim kolegama objašnjava na koji način bi Velika Britanija mogla da krene putem protiv kojeg se on zapravo borio u referendumskoj kampanji. On je zato već rekao da će podnošenje formalnog zahteva za izlazak iz Evropske unije biti posao njegovog naslednika, ali se očekivalo od britanskog premijera da objasni koliko vremena će Britaniji biti potrebno da sprovede političku tranziciju, izabere novog premijera i pripremi se za početak razgovora. Treba znati naravno da Britanija ostaje punopravni član Evropske unije sve do datuma izlaska. Međutim, sastanak 27-orice bez britanskog premijera je važan simbolično. To je prvi korak u nečemu što ćemo verovatno vidjeti mnogo više u narednom periodu, gde će Britanija sve više biti druga strana u razgovorima, a ne ona koja sedi za istim stolom. Se zapravo očekuje da 27-orica započnu razgovore između sebe o budućnosti Evropske unije, odnosno o promenama koje bi Evropa trebalo da preduzme kako bi vratila poverenje svojih građana i sprečila rast euroskepticizma poput onog u Velikoj Britaniji.
Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini drugog dana samita predstavit će liderima Evropske unije novu globalnu strategiju o bezbednosti i spoljnoj politici. Mogherinijeva je istakla da je neophodno ulagati u bezbednost i odbranu, jer je to zajednička obaveza i odgovornost zemalja Unije. Ocenila je da je Brexit doveo do nesigurnosti i haosa. Ime naslednika britanskog premijera Davida Camerona biće poznato 9. septembra, a kandidature se podnose danas i sutra, saopštila je konzervativna stranka. Agencije prenose da najviše šansi da postane novi premijer ima bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson. List Times, međutim, kao favorite pominje i britansku ministarku unutrašnjih poslova Terezu May. Za sada je samo ministar rada Stephen Crabb zvanično najavio da će se kandidovati. Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovaraće danas telefonom. Putinov portparol Dmitri Peskov ocenio je da je izvinjenje Turske za smrt ruskog pilota veoma važan korak, ali da će biti potrebno vreme da se poprave odnosi dve zemlje. Erdogan je prethodno poželao brzu normalizaciju odnosa sa Rusijom, pošto je Ankara ponovo uspostavila odnose sa Izraelom. A stalni predstavnik Rusije u NATO-u, Aleksandar Gruško, izjavio je da Moskva neće dozvoliti američkom odbrambenom raketnom štitu da podrije stratešku stabilnost Rusije. Gruško je rekao da će biti učinjeno sve što je neophodno da bi se očuvala strateška ravnoteža i stabilnost. Republikanski članovi kongresa objavili su izveštaj o napadu na američki konzulat u Bengaziju 2012. godine i optužili tadašnju državnu sekretarku Hillary Clinton da je podcenila i pogrešno prikazala ekstremističku pretnju u Libiji. U izveštaju na 800 strana navodi se da je za taj napad potrošeno 7 miliona dolara poreskih obveznika. U napadu na konzulat u Bengaziju ubijena su 4 Amerikanca, među kojima i ambasador u Libiji Chris Stevens. Švedska, Etiopija i Bolivija izabrane su za nestalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na glasanju u Generalnoj skupštini. Za preostala dva mesta kandidati su Italija, Holandija, Tajland i Kazahstan. Izabrane zemlje zvanično će postati nestalne članice 1. januara naredne godine, a mandat će im trajati dve godine. Slušajte jutarnji dnevnik. Nevreme s jakim vetrom i gradom veličine Jajeta i Oraha, koje je pre dva dana zahvatilo nekoliko sela u opštini Vladimirci, nanelo je veliku štetu poljoprivrednicima. Na nekim parcelama zasadi su potpuno uništeni. Manje štete pričinjene je na građevinskim objektima, javlja Nebojša Tomašević.
Sa 5 hektara kukuruza Nebojša Petković iz Trbušca ove godine neće ubrati ni jedan klip. Za 20 minuta grad mu je potpuno uništio zasad od koga je očekivao dobar prinos.
Mislim da od ovoga nema ništa. Da će morati da se ili kosi ili nešto da se uradi. Da ponovimo setvu, od toga mislim da nema ništa. Tako da je katastrofa.
Nevreme sa vetrom i gradom u žetvi je zateklo kombajnere. Na velikom broju parcela uništeno je više od 80% roda pšenice, zbog čega se žetva nekima neće ni isplatiti.
Nemam ni za kombaj da platno dovršem i nemamo kombaj, znači nemam ni da platim. Nemamo račun.
Skinuli smo možda 10 ari, tu nas je uhvatio led, nevreme, nezapamćeno. Možda tu smo bili pod kombajom i pod kombajom smo bili mokri.
Iako je sa 7 stanica ispaljeno 25 protivgradnih raketa, letina nije sačuvana. Velika je šteta i u povrtnjacima i voćnjacima.
Mislim da je 100% šteta. I ovo što ima na granama, to je oštećeno, tako da od toga ne može da se iskoristi ništa.
Prema prvim procenama u opštini Vladimirci uništeno je ili oštećeno više od 1000 hektara poljoprivrednih useva. U saniranju posledica nevremena nadležni očekuju pomoć države.
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić zatražio od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da objavi podatke o investitorima i izvođačima radova na koridoru 11. Poverenik je ministarstvu uputio pismo pošto mu se obratila grupa građana koji tvrde da se u izvođenju radova na koridoru njihova imovina često oštećuje. Nadoknadu štete, kako kažu, ne mogu da traže na sudu jer se kao investitor nekada navodi javno preduzeće Putevi Srbije, a nekada koridori. Svi podaci o izvođačima i podizvođačima radova na izgradnji koridora 11 su transparentni i dostupni javnosti, a to će biti praksa i u buduće, saopštilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Kako se navodi u odgovoru na pismo poverenika, ministarstvo je zaduženo da prati sprovođenje ugovora i projektnih zadataka. Podatke o izvođačima i proizvođačima radova može da objavljuje samo onde gde nastupa kao ugovorna strana. Dužnost je investitora i glavno izvođača da podatke učine dostupnim, saopštilo je ministarstvo. Od 1. jula počinje drugi rok u ovoj godini za podnošenje zahteva za povraćaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe i trajeće do 15. jula, objavila je Poreska uprava Srbije. Zahtevi će moći da se podnose najbliže filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta podnosioca zahteva. Uz zahtev se dostavljaju fiskalni isečci kao i fotokopije i spisak brojeva tih fiskalnih isečaka. Međunarodni dan Dunava biće obeležen na Zemunskom keju, a manifestacija će biti posvećena edukaciji dece o očuvanju ekosistema najveće evropske reke. U radionicama posvećenim očuvanju životne sredine i slivu Dunava učestvovaće više stotina mališana, a pridružit će se i dečija filharmonija. Detaljnije ćemo o danu Dunava govoriti u nastavku jutarnjeg programa. Sport. Košarkaši Srbije pobedili su u Combank Areni Grčku sa 91-76 u posljednjoj pripremljenoj utakmici predkvalifikacije za olimpijske igre. Sportsku hroniku pripremio je Saša Mikić.
Za košarkaše Srbije intenzivno ćemo navijati od ponedeljka kada u Beogradu počne kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, a sada nam je na prvo mesto tenis, to jest Grand Slam u Wimbledonu. Viktor Troicki je pobedio Francuza Tristana Lamassina sa 6-4, 6-2, 6-2 i igraće u drugom kolu protiv Španca Alberta Ramosa Vinjolasa. Dušan Lajović nije, nažalost, uspeo da se plasira u drugo kolo pošto je izgubio od 85. tenisera sveta Dustina Brauna iz Nemačke sa 3-2, po setovima 6-4, 3-6, 6-3, 3-6 i 4-6. Na teren je trebalo da izađe i Aleksandra Krunić, kojoj je rivalka Rumunka Nikolesku, ali taj meč je odložen za sredu, a razlog je jednostavan, tako blizak ovom turniru – kiša. A u sredu još treba da igraju Đoković Manarinu, Francuska i Jelena Janković Eraković Novi Zeland, u paru Troicki i Lajović protiv dubla Dolgopolov Stahovski. U koje će vreme ko igrati, o tome će odlučiti vreme, konkretno vremenski uslovi, a najkonkretnije kiša. Najbolji srpski sudija Milorad Mažić biće četvrti arbitar na utakmici četvrtfinala prvenstva Evrope između Poljske i Portugalije, saopštila je UEFA. Glavni sudija biće Nemac Felix Brih, a pomagaće mu sunarodnici Mark Borš i Stefan Lup. Duel između Poljske i Portugalije igra se u četvrtak na stadionu Velodrom u Marselju od 21 sat.
6:20 privodimo kraju jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Preostalo nam je još da čujemo kakvo nas vreme očekuje do kraja dana. Dežurni meteorolog je Aleksandra Arsić.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, u slab severni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
Trenutno je u Novom Sadu 16, Beogradu i Kragujevcu 17, Nišu 18 stepeni. Vas srdečno pozdravljaju na kraju naše prve informativne emisije, oni koji su je pripremili i realizovali, a bili su to Relja Trajković, Bojana Tufekđić, Žarko Boban, Miroslav Vojvodić i Elizabeta Arsenović, naravno uz poziv da ostanete uz jutarnji program koji teče u nastavku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav smo fudbal gledali u dosadašnjem toku evropskog prvenstva u Francuskoj? Šta možemo očekivati u završnici? Gosti talasanja su fudbalski treneri Zoran Milinković i Mijoljub Ostojić. Sreda od 11:05. Urednik i voditelj Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Organizacije mladih pripremile su pismo za novu vladu u kome se traži hitan početak rada na problemima koji muče mlade. Da li je došlo vreme da se sa pisanja strategije pređe na dela? Emisiju u središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
Uhvati dan.
Kada se zatvoriš na minut ili dva, pustiš kada veruje da u njemu nisam ja. Uvek nađem te gde neće makar ko i padnem ti u zagrljaj, pa se dugo volimo. Lagano ću prstima od sreće da pucketam i gono ću da te ljubim, slatko da ti tepam. Rado bih ti bila tajna, skrivala bi se baš sve što pod kožu, srce pod jastuk, na duši tajna. U tome baš bi bila sjajna i niko nikad ne bi znao. Niko te ljubi ni sanja, ni to svašta nešto. Ja te ukradem pogledom i krišom namamim da tu od strasti drzimo gde nas niko ne vidi. A onda često zalutaš u moj mali labirint i čim oči zatvorim ti se odmah pojaviš. Lagano ću prstima od sreće da pucketam, tiho noću da te ljubim, slatko da ti tepam. Tajna, rado bih ti bila tajna, skrivala bih se baš sve našu srce pod jastuk na duši tajna. U tome baš bi bila sjajna i niko nikad ne bi znao. Niko te ljubi ni sanja, ni to svašta nešto. Skrivala bi se baš nešto pod kožu, srce pod jastuk na duši tajna. U tome baš bi bila sjajna i niko nikad ne bi znao. Niko te ljubi ni sanja, ni to svašta nešto.
Do pola sedam je još 4 minuta, jutarnji program na talasima Radio Beograda, hvatamo zajedno dan i još jednom da se podsjetimo kakve nas vremenske prilike očekuju ove srede 29. juna. Čuli ste i malo pre meteorologa Aleksandru Arsić iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Najava je za ovaj dan, u stvari maltene i kao naslov, povratak opet toplog i sunčanog vremena, tako će biti i u celoj Srbiji, takvo vreme očekujemo i u Beogradu. Tokom dana i u Srbiji, ali i u Beogradu, slab i umeren severni i severozapadni vetar. Temperatura će se kretati u rasponu od 27 do 30 stepeni. U Beogradu najviša dnevna trebalo bi da bude 28 stepeni. Narednih nekoliko dana do 6. jula u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom u rasponu od 31 do 35 stepeni. Od petka moguća je i retka pojava posle podnevnih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Podsećamo, u ovim trenucima važeći vremenski podaci: Novi Sad 16, Beograd i Kragujevac 17 stepeni, u Nišu je temperatura 18. Najsvežije ovog jutra, neću reći i da je najhladnije, Kopaonik sa 9 izmerenih stepeni. Što se tiče, uvek volimo da obratimo pažnju i na Sjenicu, u ovim trenucima na Pešterskoj visoravni 14 stepeni. I naravno, da pogledamo kako vremenske prilike utiču na svakoga od nas, sledi kraća biometeorološka prognoza za Srbiju za ovaj dan. Ponavljam i podsjećam, sredu 29. jun, biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Izvestan oprez se savjetuje osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Od meteoropatskih reakcija su moguće glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i neraspoloženje. Ali ako ste uz Radio Beograd 1, onda vam zaista sledi samo dobro raspoloženje.
Kao kiša kap, ja se razliva. Uvek kad se digne mrak i kape uglada. Šapat ili kriv, ništa ili sve. Zlati porazi i izgubljene pobede. Kao obično, ljubav zavlada. I opet se u životu neprimetno zatvara. Kao kišta kara. Thank you.
Sada je 6:31.
Vesti jutra.
Najmanje 36 ljudi je poginulo, oko 150 ih je ranjeno u samoubilačkom napadu na aerodromu Ataturk u Istanbulu. Nema informacija o tome da li su među njima i državljani Srbije. Sumnja se da je za napad odgovorna Islamska država. Drugi dan samita Evropske unije u Briselu, bez predstavnika Velike Britanije. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini predstavit će globalnu strategiju o bezbednosti i spoljnoj politici. Međunarodni dan Dunava biće obeležen na Zemunskom keju. Ove godine posvećen je edukaciji dece o očuvanju ekosistema najveće evropske reke. Novak Đoković i Jelena Janković igraju u drugom kolu Wimbledona. Košarkaši Srbije savladali su Grčku rezultatom 91-76 u posljednjoj proveri pred kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 do 30, u Beogradu 28 stepeni.
Budim se i ustajem, od leta ne odustajem, cijeli svemir znam, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira. Od sunca pletem košulju i biram zoru najtišu, da ne probudim kada poleti u snu lesanjare ljubavi. Zemlja zove oblake, spasite me odavde, ljubavi nam vratite, satelitom šaljite, ja ne mogu živjeti. Zemlja zove oblake, uvijte me odavde, svijet se ruši, nestaje, osmijeka nedostaje. Putujem kroz maglice, zvijezde lepatice, sunce nestaje, vrijeme prestaje, tvoja ljubav mi nedostaje. Zemlja zove oblake, uvijte me odavde, svijet se ruši, nestaje, osmijeka nedostaje. Ali mi nedostaje malo hrabrosti i puno ludosti da te mogu ukrasti. Zemlja zove oblake, spasite me odavde, ljubavi nam vratite, satelitom šalite, ja ne mogu živjeti bez nje. Zemlja zove oblake, uvodite me odavde, svijet se ruši, nestaje, osmijeha nedostaje. Zemlja zove. Od leta ne odustaje, cijeli svemir znam, ali sad sam sam na planeti tvojih dodira.
ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. juna 1877. godine u Stričićima u Bosanskoj Krajini rođen je književnik Petar Kočić. Svoj književni dar ispoljio je prvenstveno u pripovetkama vezanim za svoj zavičaj. Objavio je 4 knjige, 3 pod naslovom S planine i ispod planine i 4. Jauci sa zmijanja. Najbolja Kočićeva dela su pripovetke Jablan, Zulum Simeuna Đaka, Vukov gaj, Kroz mećavu i Jazavac pred sudom.
Znam ja današnji red, znam! Sjednem ovako ja i ona moja babetna uveče kraj ognjišta, pa počnemo, što nam vi velite, študirat. Ovo je ženo po zakonu. Ovo jope nije. Ovo bi moglo biti po vom paligrafu, a ovo jope ne bi. I tako do neko doba noći študirat.
Ja, baš tako študirat.
Da, dugo i mnogo študirat.
Ja, pa znali ti papa što?
Moja je, velevlažni gospodine, pa se bojim da ćeš pomisli da je valim. A ne valim je, već ti po pravdi kažem, da se počem turski zeman povrati. Ona bi mogla sa svojom pameti nasred banja luke kadija biti. Ja velim kadija. Mo kakav kadija? Na moju dušu, da zna samo još pisati. Mogla biti mirne duše reći, ustani sa te carske stolice.
Štil, pite.
Tako je to pametna jučerna žena. O, ne pitaj, gospodine, to je čuda jedna. Bože moj, Bože, ala vi usrećiste ovu našu zemlju. Svijet se lijepo umrtvi od nekakva dobra i miline, pa jedva diše. Svak veso, zadovoljan, svak pjeva, samo se pjesma niđe ne čuje.
Na današnji dan 1922. godine rođen je književnik Vasko Popa. Završio je Filozofski fakultet u Beogradu, a studirao je u Beču i Bukureštu. Bavio se novinarstvom i bio urednik izdavačkog preduzeća Nolit. Knjiga poezije Nepočin polje Vaska Pope proglašena je 1955. godine najboljim poetskim ostvarenjem na srpskom jeziku posle Drugog svetskog rata. Evo jedne pesme koju čita Vasko Popa.
Maslačak. Na ivici pločnika, na kraju sveta, žuto oko samoće. Slepa stopala sabijaju mu vrat u kameni trbuh. Podzemni laktovi teraju mu korenje u crnicu neba. Dignuta pseća noga ruga mu se prekuvanim pljuskom. Obraduje ga jedino beskućni pogled šetača koji mu u krunici prenoći. I tako dogoreva pikavac na donjoj usni nemoći na kraju sveta.
Književnik Antoine de Saint-Exupéry rođen je na današnji dan 1900. godine. Exupéry je napisao dela Pošta za jug, Noćni let, Zemlja ljudi, Ratni pilot, Tvrđava i kultnu knjigu Mali princ. U noći između 28. i 29. juna 1943. godine Nemci su streljali 600 žitelja Kruševca. Povod za zločin bila je akcija Rasinskog partizanskog odreda u kojoj je kod sela Ćelija na putu Kruševac-Brus ubijeno 13, a ranjeno 9 nemačkih vojnika i zaplenjena oprema i naoružanje. Mesto streljanja je dobilo naziv Slobodište, na kome se svake godine održavaju svečanosti slobode. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
veče, rame doleće, oko puni, sunca sjaj, sviram ako koji nema kraj. I verno pratim njegov trak, ma sve drugo nek odnese vrak. To je moj
izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu istu takvu. Sada zamislite još jednu istu kao prvu. I samo još jednu istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Do
7 časova još 14 minuta, jutarnji program Radio Beograda uhvati dan. Temperature, bar u ovim trenucima, pre svega da vas podsjetimo na Niš, Kragujevac, Novi Sad i Beograd, 16 stepeni je u Novom Sadu, Beograd i Kragujevac 17, u Nišu je temperatura 18 stepeni. Ipak je ovog jutra najtoplije, to se i očekivalo na istoku Srbije, u Negotinu, gde je temperatura 21 stepen. Još jednom o vremenu za ovaj dan, za Beograd i za Srbiju, pre svega za Srbiju, Aleksandra Arsić, meteorolog, sinoptičar Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, u slabi umeren severni i severozapadni vetar. Najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, u slab severni i severozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura 28 stepeni.
Ipak da vas posle ove dnevne vremenske prognoze podsjetimo na izglede vremena za period od narednih 7 dana. Do 6. jula u Srbiji biće pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 31 do 35 stepeni, a od petka moguće je i retka pojava posle podnevnih kratkotrajnih pljuskova i grmljavina. Redovno vreme kada vas obaveštavamo šta se događa na putevima Srbije, slede informacije iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Prestanak padavina i povoljnije vremenske prilike u odnosu na prethodne dane doprinose boljoj prohodnosti puteva, što će sigurno u velikoj meri vozačima olakšavati vožnju. Sunčano i toplo vreme donosi i povećan broj biciklista i motociklista na ulicama gradova, ali i na putnoj mreži naše zemlje, zbog čega je potrebna dodatna opreznost svih učesnika u saobraćaju uz više tolerancije i poštovanja saobraćajnih propisa. Javno preduzeće Putevi Srbije vozačima skreće pažnju da će im pored opreznije vožnje biti potrebno i više strpljenja zbog intenzivnih radova koji se odvijaju na putevima širom naše zemlje. Radovi se izvode na više deonica duž Ibarske magistrale, ima ih između Konjevića i Čačka, na mostu preko Zapadne Morave, na ukrštanju državnih puteva prvog B reda između Požege i Užica, kao i na delu puta koji od Užica vodi ka Zlatiboru. Na državnom putu prvog B reda na deonici Nova Varoš-Prijepolje izvode se radovi na popravci mosta preko reke Bistrice. Za vreme trajanja radova saobraćaj će se odvijati jednom trakom mosta uz neizmenično propuštanje vozila. Isti režim odvijanja saobraćaja vozača očekuje i na deonici između Valjeva i Kosjerića i Kosjerića i Požege zbog radova na sanaciji i redovnom održavanju puta. Još danas je predviđeno da traju radovi na sanaciji državnog puta prvog B reda na deonici Užice-Čajetina u mestu Bela Zemlja. Zbog radova na pojačanom održavanju na snazi je izmenjen režim odvijanja saobraćaja na putu prvog B reda na deonici Nova Varoš-Sjenica na mostu preko reke Uvac, a za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati urađenom devijacijom. Za sve koji su upute ka bugarskoj granici, dobro je da znaju da danas neće doći do obustava saobraćaja na deonici između Čiflika i Staničenja. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, a kako nam javljaju iz operativnog centra MUP Republike Srbije, prethodnog dana na putevima naše zemlje evidentirano je 103 saobraćajnih nezgoda, 51 lice je teže i lakše povređeno, a nažalost jedna osoba izgubila život. Za kraj mi podsjećamo vozače da telefoniranje i slanje poruka u toku vožnje smanjuje koncentraciju i usporava reakcije. Ne ugrožavajte svoju, a ni tuđu bezbednost.
Čuli smo Tanju Jovanović iz Automoto Saveza Srbije. 10 minuta je do 7. Radio Beograd 1.
Ljubav je kazna, ljubav je tužna.
sreće, manjeg para, manjeg volje.
To su samo izgovori lenjog srca.
Lenjog srca.
Lenjog srca.
Nije to za mene, to su čuda, to su laži Hollywooda. Najlepši je dan.
Nekoliko trenutaka čuli smo Tanju Ivanović iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. U prelistavanje novina krećemo sa devete strane dnevnog lista. Politika uz naslov Automoto Savez Srbije jedini je ovlašćen za uklanjanje vozila u kvaru. Na ovaj način trebalo bi da se reši problem lažnih šlepa službi zbog kojih je koridor 10 dospeo na crnu listu. Najveći evropski automobilski klub Automoto Savez Nemačke, koji broji 20 miliona članova, podsjetimo, upozorio je nedavno svoje članove da na srpskim putevima haraju lažne šlep službe. I upravo zbog toga Automoto Savez Srbije biće jedini ovlašćen da do kraja letnje sezone uklanja vozila sa koridora 10 koja se zaustave usled nezgoda i kvarova. Ova odluka, koja bi trebalo da reši problem lažnih šlep službi na srpskim autoputevima, doneta je na jučerašnjem sastanku predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Javnog preduzeća Putevi Srbije i Automoto Saveza Srbije. Politika, sada smo već na naslovnoj strani. Bogate otpremnine za Britance u Evropskoj uniji, obratite pažnju. Oko 60 Britanaca koji su direktori u Evropskoj komisiji i koji zarađuju oko 15.000 evra mesečno, prvih 5 godina posle odlaska primaće 70% plate, a potom 60%, a u penziji opet 70% od plate. Bogate otpremnine za Britance u EU. AU, svaka im čast. Na debati može li Srbija bez nauke, oštar sukob akademika i bivšeg muftije, koji je izabran za novog predsjednika Skupštinskog odbora za obrazovanje i nauku. Predsjednik odbora za visoko obrazovanje Srpske akademije nauka i umetnosti Dušan Teodorović izjavio juče da je premijer Srbije Aleksandar Vučić jasno stavio do znanja koliko mu je stalo do nauke i obrazovanja, time što je jeftinim političkim dogovorom verski vođa imenovan za predsjednika Odbora za obrazovanje, nauku i tehnološki razvoj Skupštine Srbije. Uz, dakle, ovu temu, može li Srbija bez nauke, naslov iz Blica: Srbija će biti informatički zaostala, a sve posle odluke da informatika nije obavezan predmet u školama. I Blic, baveći se ovom temom, upozorava da bi upravo informatika trebalo da bude obavezan predmet za našu decu. Srbija već uveliko kasni sa promenama, a uvođenje obavezne informatike i digitalizacija u osnovnim školama trebalo je još odavno da se desi. Ovom temom Blic se bavi na 10. strani današnjeg broja u rubrici Društvo. Sada smo i na naslovnoj strani ovog dnevnog lista. Putin forsira referendum o Evropskoj uniji i NATO. Rusija insistira da se referendum održi do godine istog dana kada budu održani predsjednički izbori. Liderima proruskih partija u Srbiji poručeno: imate podršku Rusije sve dok budete gurali priču o referendumu. Ovo je također jedna od značajnih tema, ovog puta na četvrtoj strani današnjeg broja dnevnog lista Blic. Također pažnju javnosti privlači i kontroverzna odluka suda. Presuda Šariću oborena zbog Miškovićevog sudije. Sudsko veće podeljeno, odluka doneta preglasavanjem. To piše Blic. Ovom temom bavi se i danas. Suđenja za organizovani kriminal padaju ili zastarevaju. Večernje novosti uz vrlo primamljiv naslov: stambeni krediti i bez učešća, kamata duplo veća, banke počele da odobravaju novu vrstu pozajmice. Pa evo primjera radi, za kredit od 30.000 evra bez učešća rata je 188,8 evra, a sa učešćem 127,52 evra. Visoki prateći troškovi, overa, osiguranja i taksa, ovo je tema za šestu stranu današnjeg izdanja dnevnog lista večernje novosti. Dva minuta je do sedam, da još malo pogledamo novine, a onda će koleginica Elizabeta Arsenović da vam saopšti najnovije vesti. Kada pominjemo dnevni list danas, ima duplu stranu danas, naslovnu stranu, i ta dupla posvećena je danu opštine Svilajnac. Stvorili smo povoljan ambijent za investicije. To je naslov izveden iz onoga što je za ovaj dodatak izgovorio predsjednik opštine Svilajnac, Predrag Milanović. On će naravno telefonom biti sagovornik jutarnjih programa Radio Beograda oko 10 minuta do 8 ovog jutra. Uhvati dan, Radio Beograd 1, minuti do 7.
Je 7 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U samoubilačkom napadu na aerodromu Atatürk u Istanbulu poginulo je 36 ljudi, a više od 140 je povređeno. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da su se tri osobe raznale pre rentgenske kontrole na aerodromu i da sve ukazuje da je napad izvela Islamska država. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocjenio je da je cilj napada bio da potkopa Tursku ubijanjem nevinih. Erdogan očekuje da svet zauzme odlučan stav protiv terorističkih grupa i poziva na zajedničku borbu protiv terorizma. Mediji javljaju da je među stradalima najviše turskih državljana, ali da ima i stranaca. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković za sada nema podataka da li među žrtvama i povređenima ima državljana Srbije. Marković je apelovao na građane koji se javljaju konzulatu da ostave telefon, podatke i ime osobe za koju se interesuju kako bi konzulat mogao da im pomogne. Avion Turkish Airlinesa sa našim odbojkašima koji je poleteo iz Beograda bezbedno je sleteo na aerodrom Atatürk sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu. Odbojkaši bi trebalo da nastave let ka Teheranu i trenutno su smešteni u hotelu. Lideri 27 zemalja članica Evropske unije danas će se u Briselu prvi put posle 43 godine sastati bez predstavnika Velike Britanije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ne vidi mogućnost da Britanija ne ispuni odluku o napuštanju Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ukazao je da klauzula o izlasku iz Unije, predviđena Lisabonskim ugovorom, treba da bude aktivirana odmah. Britanski ambasador u Beogradu Denis Keefe izjavio je da će London nastaviti da podržava Srbiju reformama kako bi ostvarila uspeh koji Velika Britanija želi da vidi. U vezi sa referendumom o izlasku iz Evropske unije, Keefe je za list Danas rekao da je to bila važna demokratska odluka britanskog naroda. Prema ranijim najavama, predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovaraće telefonom. Putinov portparol Dimitrij Peskov ocenio je da izvinjenje Turske za smrt ruskog pilota veoma važan korak, ali da će biti potrebno vreme da se poprave odnosi dve zemlje. Erdogan je prethodno poželeo brzu normalizaciju odnosa sa Rusijom, pošto je Ankara ponovo uspostavila odnose i sa Izraelom. Međunarodni dan Dunava biće obeležen na Zemunskom keju u Beogradu. Ove godine posvećen je edukaciji dece o očuvanju ekosistema najveće evropske reke. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu Wimbledona protiv Francuza Adriana Manarina. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta. Prenos je na našoj televiziji. Aleksandra Krunić će oko 14 časova igrati protiv Rumunke Monike Nikolescu, a Jelena Janković oko 15 časova protiv Marine Eraković sa Novog Zelanda. Košarkaši Srbije su u Beogradskoj areni pobedili Grčku sa 91-76 u posljednjoj proveri pred kvalifikacioni turnir za olimpijske igre koji počinje u ponedeljak u našem glavnom gradu. I vreme danas, pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 27 do 30, u Beogradu 28 stepeni. Trenutno u Nišu 18, Beogradu i Kragujevcu 17, Novom Sadu 16 stepeni. Čuli ste vesti, Radio Beograda 1. Časova i 4,5 minuta, još jednom dobro jutro od ekipe koja na talasima prvog programa radija realizuje jutarnji program Uhvati dan. No, u ovom času to je uvek ono posebno dobro jutro kojim budimo najmlađe.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Urošević. Prve reči. Maternji jezik, to ti je jezik kojim ti mama govori.
Ručak.
Ili?
Laku noć.
Ili?
Ne jedi čokoladu spoda.
Pa taj jezik na opšte razočarenje Silvija još nije progovorila. S druge strane, vrlo dobro je savladala mačji jezik, doduše s naglaskom. Tako se barem činilo mački Luci, koja je pomalo stroga kad je lepo ponašanje i lep govor i lepota uopšte u pitanju. Lučetu je Silvin izgovor bio sasvim razumljiv. Uopšte, dobro su se razumeli Mače Luče i devojčica Silvija. Postali su pravi tim, kao mama i tata, kao Viljuška i Nož, čokolada i lešnici, komšinica i kafa. Komšinica je žena, slično kao Silvina mama Julija, samo komšinica nosi maramu na glavi, a mama na očari. Ruke su joj hrapave kao Lucijin jezik, a mamine mekane kao Lucino krzno. I komšinica se brine o kravi koja donosi mleko, a mama se brine o Silviji koja se pravi da spava kad treba da pije to mleko. Komšinica dođe svako jutro, stane ispod prozora Silvine sobe dok Silvija spava i viče koliko je glas nosi.
Julka!
Tako ona zove Juliju jer je više narodski. Onda Julija izađe i kaže:
šta bih ja bez tebe?
Valjda zato što je komšinica stigla tačno na vreme. Kao nagradu u ruke joj tutne vruću kafu koju komšinica omiriše i kaže:
šta bi ja bez tebe?
I srkne. Silvija ne voli mleko. Miriše na štalu i ima kajma koji se lepi za zube kao žvaka. A nije žvaka, nego prevara. Julija onda sporo i strpljivo kaže Silviji:
mleko, kaži mleko.
A zatim kaže brže i manje strpljivo:
dobro, dobro, onda kaži barem neću ili samo ne.
A onda komšinica, rešena da spase stvar, kaže:
a mama, to je lako, to sva deca znaju, mama.
Ništa. Uzdahne mama, pa komšinica, pa Lucija. Mama zbog Silvije, komšinica zbog mleka, a Lucija zbog promenljivog vremena. Ili zbog Lučeta koji je upravo izvirio iz komšinicine torbe, a baš se bila zabrinula što ga nema.
Šta bih ja bez tebe?
Reče odjednom Silvija, lako i razgovetno, na maternjem jeziku, bez naglaska.
To ne znaju sva deca.
Reče Julija ponosno komšinici.
To je istina.
Reče komšinica i srknu glasno. Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Uhvati dan.
Yeah.
sam ljubavi. Negde si me izgubila. Opet će pa do koliki suza. Od sjaja pa do očaja. Od pokoja do kluza ljubavi. Negde si me izgubila.
Časova i 14 minuta. Dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i hajde da zajedno uhvatimo današnji 29. juni, sreda je dan u sedmici. Nove temperature u drugom satu jutarnjeg programa, dakle prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. I dalje najhladnije na Kopaoniku gde je samo 9 stepeni, gde je magla, a najviša trenutna temperatura je izmerena u Negotinu gde je 22 stepena i pretežno vedro. U Kragujevcu je 19 stepeni, u Nišu 18 stepeni, a 17 stepeni je u Beogradu i u Novom Sadu. Pogled na temperaturnu kartu, pa na ovaj njen opisni deo, govori da je gotovo u celoj zemlji pretežno do potpuno vedro vreme. Oblačno je na području Sjenice gde je 14 stepeni, a magla još uvek ima na Crnom Vrhu, u Požegi i na Kopaoniku, sumaglice ima na području Vranja. Ukoliko niste čuli prognozu vremena za danas, ona je jednostavna i glasi pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu oko 28 stepeni. A mi ćemo u narednim minutima jutarnjeg programa govoriti o poljoprivredi. Kolega Ivan Jovanović, kao što znate, napravio je jednu miniseriju za jutarnji program o tome kako poljoprivreda trpi zbog toga što moguće država, a donekle i sami poljoprivrednici, nisu dovoljno pripremljeni za vremenske nepogode i ono što ostaju kao posljedice, često i katastrofalne posljedice tih nepogoda. No, ne samo da su jake nepogode bile prošle sedmice, nego je nevreme s jakim vetrom i gradom veličine Jajete i Oraha pre dva dana zahvatilo i nekoliko sela u opštini Vladimirci. Nanelo je veliku štetu poljoprivrednicima. Na nekim parcelama zasadi su potpuno uništeni. Manja šteta pričinjena je i na građevinskim objektima i o tome ćemo čuti više u rubrici Nebojše Tomaševića.
Sa 5 hektara kukuruza Nebojša Petković iz Trbušca ove godine neće ubrati ni jedan klip. Za 20 minuta grad mu je potpuno uništio zasad od koga je očekivao dobar prinos.
Mislim da od ovoga nema ništa. Da će morati da se ili kosi ili nešto da se uradi. Da ponovimo setvu, od toga mislim da nema ništa, tako da je katastrofa.
Nevreme sa vetrom i gradom u žetvi je zateklo kombajnere. Na velikom broju parcela uništeno je više od 80% roda pšenice, zbog čega se žetva nekima neće ni isplatiti.
Nemamo ni za kombaj da platno dovršem i nemamo kombaj, znači nemamo ni da platim. Nemamo račun.
Skinuli smo možda desetak ari, tu nas je uhvatio led, nevreme, nezapamćeno. Možda tu smo bili pod kombajom i pod kombajom smo bili mokri.
Iako je sa 7 stanica ispaljeno 25 protivgradnih raketa, letina nije sačuvana. Velika je šteta i u povrtnjacima i voćnjacima.
Mislim da je 100% šteta. I ovo što ima na granama, to je oštećeno, tako da od toga ne može da se iskoristi ništa.
Prema prvim procenama u opštini Vladimirci uništeno je ili oštećeno više od 1000 hektara poljoprivrednih useva. U saniranju posledica nevremena nadležni očekuju pomoć države.
Kako sanirati štete na poljoprivrednim površinama koje su se u prethodnih nekoliko dana našle na udaru elementarnih nepogoda? Savete na tu temu od stručnjaka za ratarstvo i voćarstvo tražio je upravo kolega Ivan Jovanović.
Šteta od elementarnih nepogoda najefikasnije se umanjuje prevencijom, ali šta uraditi kada do grada ipak dođe? Malinjak je u opštini Kosjerić koje je pogodio grad, obišao je savjetnik za voćarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Užice Andrija Radulović.
Pogođena područja može se ceniti da je šteta bila od 10 do 80%. Posebno je značajno što šteta nije jednokratna, već će se manifestovati iduće godine. Postavlja se pitanje kako sanirati ove posljedice. Prvo, kod starih zasada koji su u berbi, obrati plodove i truditi se da ne zapuštamo berbu, kako ne bi došlo do ekspanzije truleži na oštećenim plodovima. Odmah nakon berbe obavezno izvršiti zaštitu prema programu zaštite. Uglavnom su to bakarni preparati. Zasadi koji nisu počeli sa berbom mogu se dodatno zaštititi protiv truleži preparatima koji imaju kratku karencu, zatim zasadi u prvoj godini koji se spremaju za rod sljedeće godine, a oštećeni su od grada, treba prihraniti kanom ili nekim drugim mineralnim đubrivom u skladu sa hemijskom analizom. Zaštitu također uraditi prema programu zaštite za mlade zasade ili prema uputstvima apotekara. Imamo vrlo malo zasada na kojima su podignute protivgradne mreže. Zainteresovani su proizvođači za podizanje tih protivgradnih mreža, ali profesionalne protivgradne mreže koštaju do 10-12 hiljada eura po jednom hektaru. Tako da rade se neke manje improvizacije sa nekim mrežama koje nisu protivgradne, ali mogu delimično da zaštite protiv grada, ali uglavnom su to mreže za senčenje, za zasenjivanje zasada.
Poput malinara, grad je štetu napravio i poljoprivrednicima koji se bave gajenjem žitarica. Šta mogu da urade na svojim poljima posle elementarnih nepogoda, pitam savjetnicu za ratarstvo u poljoprivrednoj stručnoj službi Padinska Skela, Anku Kačarević.
Svaki poljoprivredni proizvođač preporuka je da obiđe svoje parcele i na osnovu vizualnog pregleda useva tačno da utvrdi da li je usev za presejavanje ili da može da očekuje posledice na smanjenju prinosa, ali naravno treba sada svako od njih da proceni ukolike su te štete i da li je može usev da opstane u takvom stanju kakvom je trenutno.
Možda ne bi bilo loše da se konsultuje sa svojom matičnom poljoprivrednom stručnom službom na to.
U svakom slučaju mi smo tu na raspolaganju da obiđemo parcele, da se ustanovi šta raditi sa takvim usevom.
2014. kad su bile velike poplave, presejavali su se usevi i onim kukuruzima sa kraćim rokovima vegetacije. Da li će možda neko i ove godine da odluči da uradi to isto?
Postoje hibridi koji su iz ranijih grupa zrenja, iz grupe 300, iz grupe 200. Samo treba naglasiti, s obzirom na to da idemo u period jul i avgust mjesec, kada nas očekuju visoke temperature, da postoji opasnost od suša u kasnim fazama. Radi sigurnosti, u svakom slučaju, poljoprivredni proizvođači trebalo bi da imaju i neke rezervne alternative u tom periodu, da li ako postoji mogućnost i zalivanja. Ovog momenta imamo povoljne zemljišne uslove za brzo nicanje i temperaturne uslove, tako da ukoliko se neko i odluči za presejavanje, u svakom slučaju to treba da uradi što pre da bi usev što ranije nikao i da krene sa vegetacijom.
Za povrtarske kulture koje su bile na udaru grada, jel ima tu nekih savjeta šta bi trebalo preduzeti?
Kod povrtarskih kultura na otvorenom, pošto su načinjene otvorene rane udarom leda, treba izvršiti zaštitu u roku od 48 sati od leda da bi bili sigurni da ne dođe do pojave bolesti koje se najčešće javljaju posle ovakvih nepogoda, da bi bili sigurni da opstane takav usev.
Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
7:22.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lepota ruske narodne tradicije i neprevaziđena akrobatska veština kozačkih igara. Državni ansambl ruskih kozaka Slobodna Stepa i Stavropolja. Sava centar, 14. juli od 20 časova i 30 minuta.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ove godine počinje epska borba za opstanak.
Majka slika, heroina, juri ka nama.
Za ljubav.
Pišimo i metar u buve, alge moga oka.
Rakinam sa tobom.
Šta?
I za celu planetu.
Ovi likovi treba da spasu sve.
Pripremite se za filmski događaj koji će vas potpuno raspametiti. Ledeno doba, veliki udar u bioskopima od 14. jula.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Sa druge strane jastuk.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji. Ko staženim trešnjama. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakav smo fudbal gledali u dosadašnjem toku evropskog prvenstva u Francuskoj? Šta možemo očekivati u završnici? Gosti talasanja su fudbalski treneri Zoran Milinković i Mijoljub Ostojić. Sreda od 11:05. Urednik i voditelj Milan Bigović. Radio Beograd 1.
Sedam časova 29 minuta.
Vesti jutra.
Najmanje 36 ljudi je poginulo, a oko 150 ranjeno u samoubilačkom napadu na aerodromu Ataturku u Istanbulu. Nema informacije o tome da li su među njima i državljani Srbije. Sumnja se da je za napad odgovorna Islamska država. Drugi dan samita Evropske unije u Briselu bez predstavnika Velike Britanije. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini predstavit će globalnu strategiju o bezbednosti i spoljnoj politici. Međunarodni dan Dunava biće obeležen na Zemunskom keju. Ove godine posvećen edukaciji dece o očuvanju ekosistema najveće evropske reke. Danas pretežno sunčano i toplo, temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu 28 stepeni. Trenutno je u Beogradu 17 stepeni, u Novom Sadu takođe 17, u Nišu 18, Kragujevcu 19 stepeni. I kao i obično u ovom kratkom pregledu vesti u pola osam, namerno preskočen sport, zato što ćemo se njime nešto opširnije baviti upravo sada. Najprije ćemo vas podsjetiti da su košarkaši Srbije pobedili sinoć u Kombank Areni Grčku sa 91-76 u posljednjoj pripremnoj utakmici pred kvalifikacije za olimpijske igre, a o tome i o ostalim sportskim najvažnijim događajima kolega Saša Mikić.
Za košarkaše Srbije intenzivno ćemo navijati od ponedeljka kada u Beogradu počne kvalifikacioni turnir za olimpijske igre, a sada nam je na prvom mestu tenis, to jest Grand Slam u Wimbledonu. Viktor Trojicki je pobedio Francuza Tristana Lamassina sa 6-4, 6-2, 6-2 i igraće u drugom kolu protiv Španca Alberta Ramosa Vinjolasa. Dušan Lajović nije, nažalost, uspeo da se plasira u drugo kolo pošto je izgubio od 85. tenisera sveta, Dustina Brauna iz Nemačke, sa 3-2, po setovima 6-4, 3-6, 6-3, 3-6 i 4-6. Na teren je trebalo da izađe i Aleksandra Krunić, kojoj je rivalka Rumunka Nikolesku, ali taj meč je odložen za sredu, a razlog je jednostavan, tako blizak ovom turniru – kiša. A u sredu još treba da igraju Đoković Manarinu, Francuska i Jelena Janković Eraković Novi Zeland. U paru Trojicki i Lajović protiv dubla Dolgopolov Stahovski. U koje će vreme ko igrati, o tome će odlučiti vreme, konkretno vremenski uslovi, a najkonkretnije kiša. Najbolji srpski sudija Milorad Mažić biće četvrti arbitar na utakmici četvrtfinala prvenstva Evrope između Poljske i Portugalije, saopštila je UEFA. Glavni sudija biće Nemac Felix Brih, a pomagaće mu sunarodnici Mark Borš i Stefan Lup. Duel između Poljske i Portugalije igra se u četvrtak na stadionu Velodrom u Marselju od 21 sat.
Srebra sjaj Kad mesec prospere kom Srebra sjaj Na mene ne čekaj za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. A ja jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj. Na mene ne čekaj. Za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Jutra.
U 23 minuta do 8 časova pitanje jutra, kontakt program jutarnjeg programa Uhvati dan Radio Beograda 1. Ovoga jutra tragom vesti koja stiže iz Poljske. Naime, Poljska je objavila da će otvoriti park u kom će biti smešteno više od 200 statua iz sovjetske ere i spomenika Crvenoj armiji koji se trenutno nalaze širom zemlje kao simbol decenija ruske dominacije. Nema razloga da veličamo spomenike posvećenje sećanju na Crvenu armiju koja je dva dva puta izvršila invaziju na Poljsku i koja je odgovorna za više posleratnih zločina, rekao je šef Poljskog instituta za nacionalne spomenike Pavel Ukijelski. Lokalne vlasti će izmestiti sve spomenike u grad Borno-Sulinovo, nekadašnju sovjetsku bazu u Poljskoj, prenosi AFP. Ukijelski je dodao da nikako ne treba izmeštati spomenike sa groblja palih boraca. Poljska će, sa najvećim poštovanjem, nastaviti da štiti grobove sovjetskih vojnika palih u ratu, rekao je Ukijelski i dodao da se za izmeštanje spomenika nije konsultovao sa ambasadom Rusije u Poljskoj. To je dakle vest. A pitanje, s obzirom i na vesti koje, možemo slobodno da kažemo, svako malo stižu sa raznih strana kada su spomenici u pitanju, da se ili nekritički podiže mnogo spomenika mnogima, da bi se potvrdila ili sopstvena bogata prošlost ili trajanje koje istorijski nije možda toliko potvrđeno koliko spomenici koji se podižu u ime tog trajanja pokušavaju da potvrde, ili ono što se također često i na raznim stranama dešava, a to je krnavljenje spomenika iz određenih perioda istorije u određenim zemljama, bez koji se iskaljuje prosto na njima. Dakle, sve to nekako bi trebalo da sad sublimišemo u ovome o čemu bih voljela danas razgovorima, a to je naš odnos prema spomenicima. Ko ih podiže i kome, zašto se spomenici ruše i to vandalski vrlo često, zašto istorija ima potrebu da se na ovaj način, kako bih rekla, stavi u jednu određenu, pa slobodno možemo ili figurativno da kažemo, fioku, kao što će Poljaci sad uraditi u jednom određenom parku. Znamo da su na sličan način to već uradili i Mađari i Česi. Evo, prosto, kako vi o svemu tome razmišljate, to je pitanje ovoga jutra. Ukoliko vas inspiriše, pozovite 011-322-5099, 322-5299. Minuta do 8, neko želi da komentariše ovu temu spomenika, što se podižu, zašto se ruše i zašto se besi skaljuje na njima povremeno. Dobro jutro, Rajko iz Beograda.
Dobro jutro i vam i vašim slušateljima.
Izvolite.
Pa je ovako, ja prvenstveno da se javim, rekao da bi preduhitrio brozne ljude, pošto obično kada je ovakva tema u pitanju, onda se akcent stavlja na sadašnjicu i onda samim tim zašto se uklanjaju neke biste iz Drugog svjetskog rata.
Ja naravno nisam mislila samo na to, ovo je prosto povod samo, mislim.
Tako je, ali znam, pošto će to biti odmah potencirano, pa zbog toga rekao. Pošto pred, po završetku Drugog svjetskog rata, po celoj bivšoj toj, tada kako se zvana Kraljevina Jugoslavija od 29. bilo je, znači, spomenika i crkava po celom, na celom prostoru. To je sve najvećim delom porušeno dolaskom Broza i njegovih na vlast. Naravno, ponovilo se 91. suprotno, jel? E sad, to je još običaj, naravno, još iz početaka civilizacije i u samom Rimskom carstvu, gdje su se brisala imena koja su bila uklesana i tako dalje. Znači, ništa novo, nažalost, to će se uvijek dešavati, ali kažem opet, nema tu ni nevinjeg.
Ali zar nije, Rajko, kako istorija odmiče i civilizacija, da, kako odmiče, postalo sve više na dnevnoj bazi, prosto bi se moglo tako reći?
Pa i to je, čini mi se, uvijek bilo, dnevnoj bazi, što vi kažete, sad čitam baš u novinama, gde nas, ne znam, izvesni Čedomir Ivanović naziva ološem, pa ne znam, izvesna Vesna Pešić isto neke stvari pričaju. Jeste, znači, ali to čini mi se ništa novo. Uvijek je to tako bilo, nekada se skrivalo, cenzura, autocenzura i tako dalje. Sad smo preplavljeni tim nekim tabloidnim. I pa evo, ne znam da li je ovo dobro što to Poljaci rade. Oni su stvarno u istoriji imali probleme. Sad, šta da radimo, da li su to sve baš zločini, nisu ni oni bili baš fini i nežni prema našoj braći Rusima i tako dalje. Ali eto, kod nas, kažem, eto, samo mi je to važno da kažem.
Da je tako od uvek bilo, da to nije ništa posebno novo. Da. Hvala vam najlepše, Rajko, što ste se javili. Da, prijatno i vama, sve najbolje. Da, što vi kažete, sljedeći slušalac je na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Kako ste?
Dobro, vi?
Ja hoću da kažem sljedeće. Mi smo jedna jako neodgovorna nacija. Ja sam se predstavio vašoj koleginici, tako da možete proveriti s kim razgovarati.
Dobro.
I kao što smo prvi rat zaboravljali, tako zaboravljamo i drugi svjetski rat.
Da.
Meni nikad neće izaći iz glave slika kada je onaj Titov spomenik srušen u Užicu, kada je neki čovjek, deda, otac i doveli malo dete i gazi po onom spomeniku. Poslije toga su ga vratili. Dakle, šta se to sa nama dešava? Zašto mi tako, da kažem, pljujemo po istoriji, možda je grub izraz, ali jeste tako. Mislim da je sve što je istorija treba se čuvati. Možda ne mora da ostane nešto na tom mestu, ali možda na nekom drugom. Sjetite se one scene kada je Đinđić skidao, pardon, petokraku sa skupštine. Pa zašto to Rusi nisu uradili? Zašto Kinezi nisu uradili? Jedna država, dva sistema. Sačuvati ono što je vredilo, za ono što je dokazano da nije bilo dobro, to treba skloniti i onda opet idemo dalje. Dakle, zašto se sve ruši? Zašto se menjaju ulice?
Kao da se istorija može prebrisati tako što ćeš promeniti naziv, srušiti spomenik, srušiti crkvu. Naravno da ne može, ali evo, vidite da je to praksa koja kroz istoriju traje ne samo kod nas, nego svuda. To je zaista fenomen za sebe.
Ja sam čovjek 70 godina, dosta sam toga prošao u životu i iskustvo, čak sam bio i kolega vaš i tako dalje, direktor na velike novinske kuće, ali vam kažem, sramota je što mi sada ovu decu od 16, 18 do 30 i nešto godina učimo raznoraznim stvarima koje su netačne. Prvo o fašizmu, pa o tome da kao da nismo bili na strani pobednika 44. 5. godine. Zašto se to radi? Dakle, šta je motiv? Po meni, primitivni nacionalni revanšizam. To je nešto što je zlo u jednom narodu. Ja mislim da tako ne treba da bude. Da, i koga okrivljujem? Okrivljujem vlast pod jedan, akademiju nauka, istoričare, koji svako za sebe nešto tumače. O analitičarima da ne govorim, jer oni su kao talas koji se digne kad treba pa se spusti i tako dalje.
Hvala vam najljepše, također. Da, hvala, evo pokušavamo. Idemo dalje, da li je još neko na vezi? Da... Dobro jutro.
Ivan iz okoline Paraćina.
Je, izvolite.
A znači kako, svaka trenutna vlast postavlja svoje spomenike. Ne znam zašto bi se rušio spomenik Titu. Koliko toliko on je za nas uradio nešto?
A to je upravo pitanje, zašto mora ono što je bilo prethodno da se poruše, da mu se trag izbriše, kad ne može generalno biti izbrisan taj trag? Sve je to ušlo u nekakvu istoriju, zar ne?
Pa ušlo je svoje trenutno, a prethodno me ne interesuje šta je bilo. To je problem uopšte.
Da.
E sad, mogli biste vi neko jutro da postavite pošta je cena pšenice?
Pošta je cena pšenice?
To, niko ništa nema pojma, državaju rasulu potpuno. Ja posadio, sredio sve, a cena, ne znamo kolika je cena, kada će da saznaju, Boga pitaj.
Evo, potrudit ćemo se, Ivane, najljepša hvala što ste se javili, potrudit ćemo se da zamolimo kolegi naše iz emisije za selo da vide da li može da se utvrdi kolika će biti cena pšenice. A mi idemo dalje, poslije Ivane iz Paraćina, koja je na vezi, dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mnogo mi je drago što godinama pokušavam da dobijem vezu. Jednom.
Pa nije valjda godina.
Pa godina.
Joj Bože.
Ima tri godine već. Jednom sam dobio i rekao što sam mislio, sad sam malo kiptik.
Kiptike?
Da, radio sam na izgradnji trga u Titovom Užicu.
Dobro.
Iznosio zastavu svakog jutra na najvećoj zgradi. I razboleo se radići, dobio udarničku značku i sve to. I moje mišljenje je sljedeće. Ništa od spomenika ne treba dirati. Ako je taj spomenik pokazatelj loše ere, to će se doći kod spomenika kad dođe neka grupa i ovoj reći taj i taj je učinio to.
Ja se sa vama potpuno slažem, ali zašto nas, kad bacimo pogled unazad u istoriju i kad smo mi u pitanju naša zemlja, bez obzira bila to Srbija ili nekad Jugoslavija, i uopšte kada pogledate istoriju civilizacije, uvek aktuelna vlast ruši ili skoro svaka ruši ono što je bilo prethodno.
Lepo je rekao čovjek, velike civilizacije, Kina, ne rade to.
Pa
to rade sitne duše. Molim vas, sitne duše to rade. Kao sve do njih nije bilo dobro, sa njima je sve dobro, a kasnije se ispostavi da je sa njima najgore. I ovi koji sada ovo ruše, koji su Srbiju devastirali, ja sam neslučajno tekstilac i živim u Leskovcu. Ovi koji su porušili ove, ja kad prođem pored Zele Veljkovića, evo sad mi suze idu, pa ja bi to sve bi to u zatvor strpao.
Razumimo vaše uzbuđenje. Da.
Koje je to bogatstvo bilo?
Da.
Koji je to rad bio? I sad mi taj izađe ispred mase i priča mi kako je on napravio veliko delo. On napravio je veliko delo, ostavio 3000 radnika bez posla u toj jednoj firmi. Vi kroz Leskovac ujutro niste mogli da prođete od ljudi to sve hrli na posao. Sad je to jad i beda.
Hvala vam najlepše i razumemo vaše uzbuđenje. Hvala vam što ste pozvali Radio Beograd 1. Imamo još jednog slušaoca. Dobro jutro, slušateljka, izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa evo, ja želim da kažem da je ova generacija rukovodilaca opredeljena da za života podigne sebi spomenike. Znači, to potvrđuje da jedan Josip Broz, koji je 50 godina bio na čelu ove države, koji je bio komandant vrhovni na paradi koja je bila povodom 70 godina oslobođenja,
nije ni pomenut,
a tog istog dana ulice su dodeljene Koči Popoviću i ne sjećam se kome još, uz veliko poštovanje svih tih revolucionara. Sramota je i ne može jedan čovjek, Tomislav Nikolić, da menja istoriju. To je sramota za sve generacije prošle, buduće i sadašnje.
Hvala.
Znači,
da. Ali
ja
pričali smo o spomenicima, da.
Oni za života podignu sebi spomenike.
Dobro.
I da budu sahranjeni u aleji velikana.
Hvala vam najlepše što ste se javili, razumemo i vašu poentu. 7:50, bilo je ovo pitanje jutra, kontakt program jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a uskoro za koji trenutak, baš kako je kolega Veljko Pajović i najavio, bit ćemo u Svilajncu, jer je danas dan opštine Svilajnac.
Da kažemo da je ovo bila prava leteća izmena posle koleginice Elizabete Rasenović. Ponovo sam pred mikrofonima Radio Beograda 1 u emisiji Uhvati dan. 29. je jun, to je ujedno i dan opštine Svilajnac. Naš sagovornik telefonskim putem ovog puta je gospodin Predrag Milanović, predsednik opštine Svilajnac. Gospodine Milanoviću, uz dobro jutro vama, ali pre svega stanovnicima vašeg grada, čestitke za današnji dan.
Dobro jutro, hvala na lepim čestitkama.
Kako biste vi kao prvi čovjek Svilajnca, putniku, namerniku, najkraće predstavili vaš grad?
Pa Svilajnac je jedna mala opština koja se ubrzano razvija. A Svilajnac je mesto koje sigurno na mapi zaslužuje da se obiđe i svrati. Poznat je po prirodnjačkom centru Srbije koji se nalazi u Svilajncu. Svilajnac ima prelepe srednjovekovne manastire, tu je kuća Stevana Sinđelića i treba vidjeti u Svilajncu naše dobre restorane, dobre ugostitelje i ja bih još rekao da se mi nalazimo na jednoj možda i najatraktivnijoj srpskoj turi, a to je dolina Resave. Pored Svilajnca treba obići manastir Manasiju, Resavsku pećinu i vodovod u opštini Despot.
I možda je ovo prilika pre svega da podsjetimo slušalce našeg programa da vi upravo kao grad obeležavate svoj dan, ovaj dan 29. jun, jer je tog dana 1866. godine ukazom kneza Mihajla Svilajnac zvanično proglašen za Varošicu.
Za Varošicu, tako da.
Ali najvažnije pitanje s obzirom na ekonomske prilike našeg stanovništva jeste, ima li posla za ljude u vašem gradu?
Pa Svilajnac je poznat po jednoj velikoj investiciji iz Japana. Ovde radi japanski Panasonic sa 400 i nešto radnika i još jedno 3-4 stranih investitora je u proteklih 5-6 godina došlo, tako da je situacija možda malo bolja nego u drugim gradovima u Srbiji. Mi očekujemo da i u narednom periodu nastavimo ovaj trend. Svilajnac ima dve razvijene industrijske zone, infrastrukturno opremljene, ima slobodnu zonu, tako da mislim da ima šanse da mlad čovjek dobije šansu, a to je da dobije posao. Tako da očekuju nas i bolji dani, ali u ovom trenutku smo možda malo bolji nego srpski prosjek.
Dobro, to svakako gospodine Milanoviću raduje, ali evo ipak, dakle, i pitanja, kakvi su sad ti neki kratkoročni planovi, a opet kakvi su vam planovi za dalji razvoj opštine na nekom dugoročnom, za neki, da kažemo, ipak duži period?
Za jedan mandat koji smo dobili upravo na izborima. Ja moram da kažem da sam prvo ja imao sreću da evo već 8 godina sedim u rukovodstvu opštine Svilajnac, tako da Svilajnac ima jedan kontinuitet u razvoju, što je jako bitno za ovako malo sredine. S druge strane, mi očekujemo prva stvar koja treba da se uradi je, obzirom da smo 2014. bili opština koja je jako bila pogođena poplavama, regulacija reke Are i Save, očekujemo da ove godine iz fonda Evropske unije, koje novac je odobren, da se završi te procedure i uradi regulacija reke. To je možda prioritet broj 1 u Svilajncu. S druge strane, očekujemo naravno još novih radnih mesta i tu smo i drugu industrijsku zonu opremili i stvorili preduslove da mogu domaći strani investitori da investiraju u Svilajncu. I treća stvar koja je možda malo su drugačije nego u drugim opštinama, mi smo opština koja ima i naučni objekat Prirodnjački centar. Ove godine smo uspjeli da 6 naših škola potpuno renoviramo i očekujemo da do kraja ovoga, da kažem, izbornog ciklusa ne postoji više ni jedno odjeljenje na teritoriju opštine Svilajnac koje nije renovirano, gde nameštaj nije promenjen. Očekujemo još nešto, još jednu rekonstrukciju domu zdravlja i onda možemo da kažemo da su svi javni objekti na teritoriji opštine Svilajnac potpuno rekonstruisani i da narednih 30 godina neće morati neko drugo rukovodstvo se bavi ovim poslom. Znači, to su neki prioriteti, pored svega onoga što mi radimo i to uspešno.
Stiče se utisak da Svilajnac ne zaostaje za većim centrima u Srbiji ni u pogledu kulturnih dešavanja.
Pa Svilajnac ima renoviranu zgradu biblioteke, renoviranu zgradu centra za kulturu. Svilajnac je imao i premijeru prošle godine jedne velike predstave Cezar u režiji Kokana Mladenovića i pokazao da i male opštine kao što je Svilajnac mogu da prave velike predstave kao što je predstava Cezar sigurno. I mi nećemo da odustanemo od tog našeg posla. Imamo jednu veliku manifestaciju, to su Sinđelićevi dani koji su se završili u maju i naravno puno događaja, imamo letnji program, onda Centar za kulturu u oktobru kreće da radi sa pozorišnim predstavama, amatersko pozorište, folklor je vrlo razvijen u Svilajncu, tako da mislim da mi imamo šta da pokažemo i mislim da možemo da se pohvalimo tim rezultatima.
Evo, polako ćemo razgovor da privodimo kraju. Kažite nam pre svega kako će izgledati ovaj dan, dan opštine Svilajnac, kako ste organizovani baš danas ovog 29. juna, kakav je taj, da kažemo, svečani program obeležavanja dana opštine Svilajnac?
Pa, sam dan opštine Svilajnac je obeležen jednom manifestacijom večeras u Centru za kulturu, gde je glavna tema dodela novčanih nagrada najboljim učenicima u Svilajncu. Pošto mi imamo stvarno zlatnu decu koja osvajaju na mnogim takmičima prva i druga, treća mesta, opštinsko veće je donelo odluku da ih finansijski nagrade i to će večeras da bude dodeljeno. Podelit ćemo i neke nagrade i zahvalnice ljudima za koje mislimo da su uradili dosta na razvoju opštine Svilajnac. Posle toga je jedan prigodan koktel i sve to uz vojni orkestar. A sutra je u stvari zakazan jedan veliki koncert na trgu koji je posvećen građanima, ne da ukraden, evo u Svilajncu gostovaće sutra uveče i naravno na besplatnom koncertu kako bi mogli svi građani da možda proslave dan opštine.
Malo pre smo u okviru pitanja jutra imali i temu o spomenicima i našem odnosu prema spomenicima. Podsjetite slušalce Radio Beograda 1 za sam kraj ovog razgovora. Koji se to spomenik nalazi u strogom centru Svilajnca?
U strogom centru Svilajnca postoje dva spomenika vrlo bitni. Jedan je podignut posle Prvog svjetskog rata i u znak ljudi koji su izginuli u balkanskim ratnicima, koji su vojnicima koji su izginuli u balkanskim i prvom svjetskom ratu. I zove se spomenik Mare Vesavkinje. Inače, Mare Vesavkinje je zamišljen lik, nije živjela stvarno, ima jedna pesma posvećena njoj. I drugi spomenik je podignut 90. godina u čast velikog vojvode Stevana Sinđelića, koji su na jednom drugom trgu u gradu. Tako da su to dva najvažnija spomenika. Postoje tu i par spomenika narodnim herojima, ali su, da kažem, manje vidljivi.
Gospodine Milanoviću, još jednom čestitke za dan vaše opštine. Pozdrav vama, pozdrav vašim saradnicima, ali pre svega onima na čijoj ste vi usluzi, a to su stanovnici grada Svilajnac.
Hvala vam puno i možete doći da budete naši gosti.
Hvala vam lepo na ovom pozivu. Sagovornik jutarnjeg programa Radio Beograda 1 emisije Uhvati dan bio je predsjednik opštine Svilajnac Predrag Milanović. Danas je dan ove opštine, 29. jun. Uskoro će vesti Radio Beograd.
Časova 1 minut. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program, slušate vesti u 8. U samoubilačkom napadu na aerodromu Ataturk u Istanbulu poginulo je 36, a više od 140 ljudi je povređeno. Turski premijer Binali Yildirim izjavio je da su se tri osobe raznele pre rentgenske kontrole na aerodromu i da sve ukazuje da je napad izvela Islamska država. Predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je cilj napada bio da potkopa Tursku ubijenjem nevinih. Erdogan očekuje da svet zauzme odlučan stav protiv terorističkih grupa i poziva na zajedničku borbu protiv terorizma. Mediji javljaju da je među stradalima najviše turskih državljana, ali da ima i stranaca. Konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković za sada nema podataka da li među žrtvama i povređenima ima državljana Srbije. Marković je apelovao na građane koji se javljaju konzulatu da ostave telefon, podatke i ime osobe za koju se interesuju kako bi konzulat mogao da im pomogne. Avion Turkish Airlinesa sa našim odbojkašima koji je poleteo iz Beograda bezbedno je sletao na aerodrom Ataturk sinoć oko 23 časa po lokalnom vremenu. Odbojkaši bi trebalo da nastave let ka Teheranu i trenutno su smešteni u hotelu. a prema posljednjim vestima obnovljeni su letovi sa Istanbulskog međunarodnog aerodroma Ataturk ka Sjedinjenim državama i iz Sjedinjenih država, pošto se stanje normalizovalo posle sinoćnjeg terorističkog napada. Pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, agencija Associated Press je javila da su ti letovi obnovljeni jutros u 5 časova. Taj zvaničnik je rekao da je u vreme prekida letova u vazduhu bilo 10 aviona iz Turske za Sjedinjene države koji su svi došli na odredišta. Associated Press javlja da je upravo u vreme napada na istambulski aerodrom sleteo avion s premijerom Albanije Edijem Ramom koji je došao u zvaničnom posetu Turskoj. Delegacija je bezbedno izvedena sa aerodroma. Lideri 27 zemalja članica Evropske unije danas će se u Briselu prvi put posle 43 godine sastati bez predstavnika Velike Britanije. Nemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da ne vidi mogućnost da Britanija ne ispuni odluku o napuštanju Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ukazao je da klauzula o izlasku iz unije, predviđena Lisabonskim ugovorom, treba da bude aktivirana odmah. Britanski ambasador u Beogradu Denis Keefe izjavio je da će London nastaviti da podržava Srbiju u reformama kako bi ostvarila uspeh koji Velika Britanija želi da vidi. U vezi sa referendumom o izlasku iz Evropske unije, Keefe je za List danas rekao da je to bila važna demokratska odluka britanskog naroda. Prema ranijim najavama, predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovaraće telefonom. Putinov portparol Dmitri Peskov ocenio je da je izvinjenje Turske za smrt ruskog pilota veoma važan korak, ali da će biti potrebno vreme da se poprave odnosi dve zemlje. Erdogan je prethodno poželeo brzu normalizaciju odnosa sa Rusijom, pošto je Ankara ponovo uspostavila odnose i sa Izraelom. Međunarodni dan Dunava biće obeležen na Zemunskom keju u Beogradu. Ove godine posvećen je edukaciji dece o očuvanju ekosistema najveće evropske reke. A najbolji teniser sveta Novak Đoković igraće u drugom kolu Wimbledona protiv Francuza Adriana Manarina. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta. Prenos je na našoj televiziji. Aleksandar Krunić će oko 14 časova igrati protiv Rumunke Monike Niculescu, a Jelena Janković oko 15 časova protiv Marine Eraković sa Novog Zelanda. Košarkaši Srbije su u Beogradskoj areni pobedili Grčku sa 91-76 u posljednjoj proveri pred kvalifikacioni turnir za olimpijske igre koji u ponedeljak počinje u našem glavnom gradu. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 27 do 30, u Beogradu 28 stepeni. Trenutno je u Beogradu i Novom Sadu 17 stepeni, u Kragujevcu i Nišu 19 stepeni. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda. U 8 časova i 6 minuta još jednom dobro jutro. Jutarnji program Uhvati dan Radio Beograda, jedan izdanje za sredu 29. juni. Pred nama je još nešto manje od sat vremena druženja i mnogo zanimljivih tema. Bićemo i na Dunavu i na Ibru i u Čortanovcima gde počinje treći Šekspirov festival. Potom ćemo vam predstaviti jednu mladu glumicu, Aleksandru Manasijević, koja ima zanimljive projekte za sobom, ali i pred sobom. I naravno, sve to su, pretpostavljam, dovoljni razlozi da ostanete sa nama do 9 časova, a za mnoge je dovoljan razlog i to što naš treći sat počinje novom epizodom emisije Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Šostakovićeva simfonija pod rednim brojem 7 poznata je i kao Leningradska, a od poslednjeg svetskog rata tepaju joj Simfonija slobode duha. Priča o Leningradskoj simfoniji počela je pre nego što su Hitlerove trupe umarširale u Sovjetski savez. Šostaković ju je napisao kao poručbinu Leningradskog simfonijskog orkestra za sezonu 1941-42, a njegovi prisni prijatelji tvrdili su da je čuvenu temu iz prvog stava najpre zamislio kao temu Staljina. Ali kad je rat počeo, odlučio je da to ipak bude tema Hitlera. Sam je govorio da je to nemačka tema ili tema zla, ali i da su teme njegove muzike teror, ropstvo i pritisak na slobodu duha i da je sedma simfonija posvećena borbi protiv tiranije i totalitarizma.
Možda su u toj muzici materinske suze, ili čak osjećanje kada je žalost toliko velika da više ni suza nema.
Srpski na srpskom.
Leningradska simfonija piše se velikim početnim slovom kao naziv umetničkog dela, kao i Leningradski simfonijski orkestar, iako sadrže prisvojni pridev izveden od vlastite imenice. Kada takvi pridevi označavaju samo pripadnost i završavaju se na ski, ški, čki, pišu se malim slovom. Veća kompozicija pisana za simfonijski orkestar, obično u četiri stava, zove se simfonija, sm. Došla nam iz grčkog i izvorno značenje joj je saglasnost ili sazvučje. Ako počinje rednim brojem, on može biti arapski s tačkom ili rimski bez tačke, a simfoniji sleduje malo slovo. Leningradska simfonija nije ni Petrogradska, ni Sankt-Peterburška, jer se umetničkim delima naziv ne menja prema istorijskim prilikama, a prezime njenog autora je Šostaković, a ne Šostaković, mada se u pravopisnom rečniku i starijim izvorima mogu naći i oblici slovenskih prezimena na ić. Danas se kao norma uzima zadržavanje nastavka ić u svim slovenskim prezimenima, osim u srpsko-hrvatskim.
Kada su Nemci počeli da bombarduju Leningrad, Šostaković se oglasio preko radija.
Ako nastavim sa radom i uspem da napišem i treći i četvrti stav, bit će to moja sedma simfonija. Zašto vam ovo govorim? Zato da svi vi koji slušate radio znate da život u našem gradu nastavlja da se odvija potpuno normalno.
Leningradska simfonija prvi put je izvedena u Kujbiševu i Moskvi marta 1942. Potom u Londonu i Njujorku, a u Leningradu na dan koji je Hitler odredio za konačni pad grada 9. avgusta 1942. godine. Širom grada postavljeni su zvučnici, a mnogi od njih bili su okrenuti ka neprijateljskim položajima.
Sa bolom i ponosom posmatrao sam voljeni grad, a on je stajao opaljen požarima, prekaljen u borbama i iskušan teškim stradanjima boraca. I onako surov, veličanstven, bio mi je još lepši i draži. Kako ne voleti taj Petrov grad? Kako ne ispričati celom svetu koliko je slavan, koliko su odvažni njegovi branioci? A moje oružje bila je muzika.
Srpski na srpskom pripremili glumci Jadranka Selec i Milan Milosavljević, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
This town with your windows down in the wilderness inside. Let the exits pass, all the tar and glass, till the road and skyline. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. And your Volvo lights lit up green and white with the the seas on the signs. But you held your course for some distant war in the corners of your mind. From the second time around, the only love I ever found. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, bless. Were you safe and warm in your coat of arms, your fingers in fist? You hear the notes, all those static codes in the radio bits. The strangers in this town, they raise you up just to cut you down. Oh, Angela, it's a long time coming. Oh, Angela, spent your whole life running away.
Časova 15 minuta, Radio Beograd 1, jutarnji program uhvati dan pre bilo čega drugog najnovije temperature. Na Kopaoniku vrlo uporno celoga jutra, temperatura 9 stepeni, tamo je najhladnije, temperatura se ne podiže, ne raste, magla i dalje se ne podiže na Kopaoniku i to je još jedino mesto u našoj zemlji gde se magla zadržala. Sumaglice ima na području Vranja gde je 19 stepeni, isto toliko stepeni je i u Beogradu i u Novom Sadu. U Kragujevcu je 21 stepen, u Nišu 20, najtopliji Negotin gde je već 23 stepena. Inače u celoj zemlji je praktično pretežno do potpuno vedro vreme. Nešto oblaka ima na području Kuršumlije, Kruševca, Niša i Leskovca. Kratko podsjećanje na prognozu vremena, pretežno sunčano i toplo, uz slabi umeren severni i severozapadni vetar, najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni, u Beogradu oko 28 stepeni. Možemo reći, jedan lep letnji dan je pred nama, kao stvoren za proslave, kao stvoren za izlazak u prirodu, a upravo ćemo o tome u narednim minutima, jer stigao je.
Gost jutra.
Tačnije, gošće jutra, Dragana Milovanović, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u oblasti voda Republičke direkcije za vode pri Ministarstvu poljoprivrede. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli u studio Radio Beograda 1 i mogu slobodno da kažem i vama i svima nama srećan dan Dunava. 29. junija, to je upravo danas, to je upravo ova sreda, je Međunarodni dan Dunava koji se obeležava u svim zemljama kroz koje, u Evropi, kroz koje je Dunav ova, ja bih rekla, najevropskija od svih reka protiče, a kroz Srbiju protiče praktično, ako sam dobro zapamtila, 90% teritorije naše zemlje upravo povezuje tok reke Dunava.
Hvala vam na pozivu za učešće u ovoj emisiji. Danas jeste nama jako veliki dan, s obzirom da Dan Dunava predstavlja datum kada se svi zajedno, misleći tu i na vladin i nevladin sektor i civilno društvo, organizujemo da pokušamo da utičemo na svest građana i odgovornost institucija kako bi zaštitili, znači, tu našu veoma važnu reku. Rekli ste 90% države, jeste 90%, preko 90% države pripada slivu Dunava.
Slivu Dunava,
obzirom da je konvencija na osnovu koje mi sarađujemo i imamo izuzetno dobru saradnju od 2003. godine sa ostalim državama, odnosi se na ceo sliv Dunava. I u okviru te saradnje mi zajedno sa 14 drugih država koje su članice Međunarodne komisije za Dunav pokušavamo da maksimalno usmerimo aktivnosti naših vlada i ne samo naših vlada, nego, kažem, zajedno sa civilnim sektorom pokušavamo da što više doprinesemo poboljšanju kvaliteta, omogućujući kako uslove za razvoj, tako i za zaštitu samog sistema. Inače, što se tiče samog Dunava, to je najmeđunarodnija reka na celom svetu, ne u Evropi, obzirom da njenom slivu pripada ukupno 19 država. A 14 članice, zato što samo one koje imaju preko 2000 km kvadratnih sliva su formalno članice Međunarodne komisije. Tako da možemo da budemo ponosni da smo deo te velike familije.
To je zaista divan podatak i divno ste to rekli, gospođo Milovanović. Danas dan Dunava, ja verujem da svi koji žive uz Dunav u našoj zemlji će na neki način dati svoj doprinos proslavi ovoga dana, ali centralna proslava je upravo u Beogradu, odnosno, kako bismo mi Zemunci to rekli i uvek odvojili, u Zemunu na Zemunskom keju.
Pa mi tradicionalno obeležavamo, odnosno organizujemo centralnu proslavu na Zemunskom keju pored restorana Venecija. Od 11 časova imaćemo jako lepo druženje. Naše ovogodišnje aktivnosti su posvećene, kao uglavnom i prethodnih godina, mlađem uzrastu i organizovat ćemo jako puno radionica uz učešće i nevladinog sektora, znači fakulteta futura, gradskog zelenila, imaćemo udruženje za posebne potrebe, znači imaćemo razne učesnike, razne radionice i diskusija o mnogim zanimljivim pitanjima koje se tiču naših nadležnosti i obaveza, znači svaki od tih institucija.
Ali
učestvovat će nam mladi istraživači.
Da, ove godine su u fokusu deca. Dakle, svake godine je jedan Dunava nečemu posvećen, jel da? A ove godine su upravo najmlađi, oni koji su, da kažemo, apostrofirani ili u centru pažnje kada je proslava Dana Dunava u pitanju.
Pa jeste, nama je u stvari cilj da pokušamo da dugoročno imamo efekte ovog našeg obeležavanja Dana Dunava. Ako vi danas razgovarate sa tom decom, nećete imati potrebu da kada oni stasaju u pravnike, lekare, inženjere i tako dalje, da onda utičete na njihovu sve. Znači, oni će odrasti sa tim i nosit će to kao deo sebe. Tako da mi pokušavamo kako formalno kroz naše aktivnosti koje su deo posla ministarstva našeg i naše direkcije za vode, tako i kroz ove aktivnosti koje se tiču obeležavanja kako dana Save 1. juna, tako i dana Dunava, znači 29. juna, da praktično utičemo na svest. Mi također imamo i druge značajne projekte, ali ja bih sad više volela da navedem gde će sve biti organizovane.
Naravno.
Te aktivnosti, odnosno samo ću nabrojati mesta gde će biti organizovane, pošto ukoliko bih išla u detalje to bi predugo trajalo, pa ja molim sve vaše slušaoce da se raspitaju u lokalu, znači koje su te aktivnosti. aktivnosti, znači Stara Palanka, Donji Milanovac, Veliko Gradište, Kladovo, Pančevo, Golubac, Smederevo, Ćuprija, Negotin, zatim Odžaci, Bačka Palanka i Novi Sad. To su gradovi, odnosno mesta gde će biti organizovano. Nisu aktivnosti samo na današnji dan, nama je u principu ta aktivnost počinje od 1. juna kada obeležavamo Dan Save i traje praktično do kraja jula. Mi ćemo imati od 10. do 18. jula Eko Kamp.
I to je takođe tradicija, gospodin Milovanović, i da kažemo studentima, to je studentski kamp, da imaju, kako bi se studentski reklo, fore još danas i sutra da se prijave za ovaj kamp. O čemu se radi?
Pa to je naš kamp koji organizujemo tradicionalno sa partnerima Coca-Cola sistemom, zatim GIZ-om, Nemačkom agencijom za saradnju međunarodnu, Fakultetom Futura, Fakultetom organizacionih nauka, Svetskim fondom za prirodu i Gradskim zelenilom, znači na Velikom ratnom ostrvu organizujemo Eko Kamp Sačuvam u Dunav, gde zajedno sa studentima radimo na studiji slučaja unapređenja stanja sistema Velikog ratnog ostrva. Taj kamp će biti, kao što sam rekla, od 10. do 18. jula. Studenti imaju fore da se prijave još danas i sutra. Mi ćemo naravno tolerisati ako neko baš zakasni, pošto smo možda ove godine dali kraći rok za prijavu nego ranije, ali mislim da ne treba da propuste priliku i da je to pravo kampovanje koje povezuje studente veoma raznorodnih fakulteta, ne samo tehničkih, ne samo onih koji se bave zaštitom životne sredine i upravljanje vodama, tako da praktično ti naši kampovi predstavljaju bazu za buduću saradnju i za pre svega poštovanje uloge drugih resora i drugih zanimanja u ovom izuzetno kompleksnom pitanju upravljanja vodama.
I ja bih voljela još da pomenemo, gospođo Milovanović, i ovu izložbu Dunavski umetnik, pošto su umetnici zaista posebni, a i sredstva izražavanja njihovog su veoma posebna, zar ne?
Pa da, i ove godine smo organizovali takmičenje za školsku decu Dunavski umetnik. Mogu da kažem da smo jako zadovoljni, učestvovali 40 škola, dobili smo preko 100 radova i pobednici tog takmičenja, odnosno te slike koje su fotografije tih njihovih radova, bit će takođe izložene danas na centralnoj proslavi Dana Dunava.
A čime su oni to stvarali? Znači onim što su
oni
našli pored Dunava?
Apsolutno, da, to je bila naša ideja, znači ove godine je taj pristup, tako da mislim da kreativnost je sigurno došla do izražaja i ja pozivam...
Kažu,
znači,
drvo, trska, tako blato, je, tako pa čak i đubre.
Pa jeste, to je ono sa čim mi živimo i to je ono što jeste slika Dunava kakav danas jeste.
Evo, šta reći na kraju ovog razgovora, nego da zaista ja bar pokušavam i vedrinom u tonu ovog razgovora da skrenemo ljudima pažnju na tu zaista lepu i važnu činjenicu koliko nam je Dunav dao, našoj zemlji konkretno, i koliko zaista treba da vodimo računa o tome da i mi njemu moramo da uzvratimo, a Dan Dunava je prilika da se svega toga podsjetimo, za ne.
Jeste, hvala vam puno i na pozivu za učešće u ovoj emisiji. Dunav nama mnogo jeste dao, mi imamo jako puno i ekosistema koji se nalaze uz Dunav, privreda se razvija zahvaljujući Dunavu, ali isto tako mi moramo da te razvojne elemente uskladimo sa elementima zaštite životne sredine, ne želeći da pređemo u onaj drugi ekstrem da je zaštita životne sredine važnija od zaštite ljudske vrste i u ovoj državi kao što i na drugim mestima. Obzirom da mi imamo intencije malo razvijenih država koje nas upozoravaju da mi treba više da vodimo računa o zaštiti životne sredine u trenutku kada su oni razvili izuzetno svoje ekonomije i kada su dostigli standarde. Mi smatramo da to mora da se radi paralelno, odnosno da štiteći za životnu sredinu i ekosisteme, a pri tome naravno Dunav kao najveću reku, mi moramo da i razvijamo naš sistem, našu državu, našu ekonomiju, kako bismo imali od čega da štitimo te sisteme.
Mnogo vam hvala. Dragana Milovanović, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju u oblasti voda Republičke direkcije za vode pri Ministarstvu poljoprivrede, bila je gošća jutarnjeg programa Radio Beograda 1, maestro Bovan, ja vas molim sad.
Hvala.
Na lepom planu.
Pazio sam, koleginice Arsenović, da vas ne nagazim. Dok sada igramo uz ove talase, lepog plavog Dunava na talasima Radio Beograda.
Divno plešete, kolega.
Hvala vam na komplimentu, a kasnije ću da vam pokažem i kako igram kolo.
Menjamo reku u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i polako ćemo Dunavom da osplovimo do Ibra.
Neko će možda sada zapeva Stani, stani, Ibar. Vodo, stići ćemo do Ibra, a bit će mi drago da ćemo opet čuti i Ibar i Dunav negde iza podnevnih vesti u izveštaju o vodostanju. Govorimo o veselom spustu. Znam da bi mnogi sada koji nas slušaju poželeli onaj pravi i veseli spust, da dođe recimo do toga da se spuste cene. To bi razveselilo narod, međutim, jeste malo teže ekonomsko stanje, ali postoje manifestacije koje nam daju snagu i energiju i mi stižemo do veselog spusta, i to spusta na Ibru. Darko Gavrilović je iz udruženja Srbija za mlade. Darko, vi ste potpredsednik ovog udruženja, pre svega dobrodošli na talase Radio Beograda i kažite nam, vi ste spremni za ovaj veseli spust? Kad se održava veseli spust? I da posetimo one koji to ne znaju, ako takvih još ima, pa šta je to veseli spust?
Dobar dan, pre svega hvala na pozivu i pozdrav vama i vašim slušaocima. Da, veseli spust, 27. put, jubilarni, tradicionalni, održat će se 3. jula na reci Ibar, na potezu od starog grada Magliča do Kraljeva, sa pauzom u Mataruškoj banji i uz put još dve pauze za odmor veselih spustaša, veselih regataša.
Naravno, odmah da kažemo, vi niste direktan organizator, kad kažem vi, mislim na vaše udruženje, ove manifestacije Veseli spust, ali svakako ste udruženje koje i tekako svojim angažovanjem podržava Veseli spust i vi ste pre svega organizovani da pomognete mladim ljudima da stignu na Veseli spust.
Tako je, tako je. Pa Srbija za mlade već 4 godine bavi se organizacijom i promocijom omladinskih putovanja u Srbiji, a Veseli spust je tu od samog početka. Ono što je možda važno reći jeste da je taj Veseli spust jedan jako zanimljiv događaj, jedan jako kreativan događaj u smislu organizacije, načina spuštanja niz tu reku Ibar, kreativnosti ljudi u kreiranju tih samih splavova, tih čamaca. Ja to nigde nisam vidio. Ja sam bio, na primjer, fasciniran kada sam prvi put otišao prije 4 godine tamo i kada sam vidio u stvari tu kreativnost ljudi, kako od raznih vrsta materijala, dasaka, guma, čak kombinujući školjku od fiće i čamac, kreiraju svoje plovilo i onda kreću na veseli spust od Magliča.
Ja verujem da su mnogi to imali zaista prilike da vide, ne direktnim učešćem, ali svakako i u mnogim televizijskim snimcima, reportažama. A kada kažete ta vrsta kreativnosti, da li je u vama se rađala ta kreativnost da i vi nešto poželite da napravite, a da bude zanimljivo kao plovilo za veseli spust niz Ibara?
Pa mi smo imali jednu ideju da napravimo plovilo ovdje i onda nekako da ga transportujemo na nekom krovu do tamo, ali još uvijek nismo uspjeli toj ideji, pošto je malo logistički zahtjevno, ali svakako je ono što je najvažnije možda kod veselog spusta, to je to druženje ljudi. I onda vi nemate problem da prijeđete iz vašeg čamca, iz vašeg plovila kod nekoga drugog, da ostanete kod njega pola sata, da s njim se upoznate, popričate i često se rađaju neka prijateljstva upravo na taj način. A ono što bi možda još napomenuo jeste da pravi ljubitelji reke i pravi ljubitelji splavarenja odu dan ranije i odu do ušća i onda organizuju splavarenje od ušća do Magliča. I tu prenoće u kampu u šatoru i sad dočekaju u stvari ostale regataše, učesnike veselog spusta za taj drugi dan, to je glavni dan koji kreće ujutru u 8. I možda još šta je bitno napomenuti za sam Veseli spust, to je taj prateći program koji postoji.
Da, to ćemo svakako da pomenemo, samo nam kažite još jednom koliko je, dakle, taj spust pre svega traje. Počinje ujutro u 8, koliko kilometara treba da se pređe?
25 kilometara, kako kažu, vijugavog toka Ibra.
Napomenuli, samo da posjetimo i koliko je, dakle, potrebno vremena, s obzirom da to nije samo spust radi spusta, nego upravo se tu sve dešava na vodi i to zaista jeste veselo, zato što je to na neki način i bučno, ima dosta muzike.
Muzike, dosta pesme, druženje i tako dalje. Da, nekih 5 sati traje splavarenje. U Mataruškoj banji je ta pauza za ručak. I ove godine je novina to što će sve regataše, spustaše dočekati trubači koji će najaviti mjesec dana kasnije sabor trubača u Guči. ali oni najstrajniji, oni nastave i dalje posto ručka, nastave od Mataruške banje do Kraljeva, tako da spust se negde plan završetka je oko 4 sata popodne.
A onda dakle,
celodnevno splavarenje.
A onda uveče?
Pa uveče, taj dan ništa se ne dešava, završava se veseli spust, ali noć u oči veselog spusta se organizuje se jedna velika žurka u samom centru Kraljeva. Dva dana pred veseli spust se organizuje, ove godine će biti koncert grupe Zana, a večer, dakle uoči veselog spusta je velika DJ žurka. I ono što je zanimljivo tu je da Kraljevo ima taj prelepi kružni trg i onda svaka ta ulica koja se uliva na sam trg je prepuna ljudi, prepuna različitih stage-eva, različitih vrsta i žanrova muzike, tako da svako može da pronađe nešto, ono što voli.
Hajde sad da privodimo razgovor kraju i da budemo jasni. Kada je koncert grupe Zana, kada govorite o ovim dešavanjima na glavnom Kraljevačkom trgu i da podsjetimo tačno kog dana je veseli spust?
Koncert grupe Zana je 1. jula uveče u 21 čas na trgu, petak, da. Tako je, a subota veče, to je 2. jul, je ta velika DJ žurka, noć uoči veselog spusta, isto dakle na trgu i uveče kreće od 21 čas.
Vaše udruženje Srbija za mlade organizovano vodi mlade ljude iz Beograda do Kraljeva, odnosno na ovaj spust. Verujem da više informacija zainteresovani mogu da dobiju. Kažite nam u stvari kako i na koji način.
Tako je, mi već 4 godine idemo organizovano na veseli spust, naša ekipa, svako ko želi da nam se priključi, bez obzira da li je sam, da li je sa nekim, ljudi često imaju taj problem da li mogu sami da krenu sa nama, mogu da pogledaju više informacija na sajtu srbijazamlade.rs, a oni koji individualno hoće da dođu iz nekog drugog mesta u Srbiji mogu također da posete sajt turističke organizacije Kraljeva.
Nadam se da smo ovim kraćim razgovorom motivisali ne samo mlade, nego sve zainteresovane da budu učesnici veselog spusta. To je dakle nedelja,
3. jul,
sve tako. Počinje ujutro u 8.
U 8, tako.
Na Ibru, kod
ispod Magliča.
Starog srednjevekovnog grada Magliča. Darko, hvala vam.
Hvala vam.
Darko Gavrilović, potpredsjednik udruženja Srbija za mlade, govorio o veselom spustu za prvi program Radio Beograda. 25 minuta je do 9.
Said I'd be gone by 5, but it's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you think of my every move? Who are you, you look so familiar. You come on. You stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Yeah, deny on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common.
Eko. 25. Belac, ansambl Renesans, gala koncert Beogradske opere, Kolibri, Ivrica Jusić, dvorište kapetan Mišinog zdanja.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Atelje 212 prikazuje!
Ivan Viripajev, pijani. Režija Boris Lješević. Pobednička predstava Sterijinog pozorja 2016. godine.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? Šta se nalazi u njoj? Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Eko.
Devetnaest je minuta do 9 časova, a 19 je i stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 20 u Nišu, 21 stepen u Kragujevcu. Idemo prema najavljenih 27 do 30 stepeni, što je najviša dnevna temperatura prognozirana za danas za Srbiju, odnosno 28, koliko će biti, koliko se očekuje u glavnom gradu. I kulturne teme su nam sada u fokusu. U godini kada se širom sveta obeležava 400 godina od smrti Viljama Šekspira, bit će održan treći Šekspirov festival koji će tokom 5 dana, od danas do 4. jula, pod vedrim nebom i u prelepom ambijentu velelepnog zamka, odnosno Vile Stanković u Čortanovcima na Dunavu, prikazati savremene svetske produkcije rađene po delima Šekspira. Ideja Šekspir Festa, jedinstvenog u ovom delu Evrope, je da neguje dela najvećeg svetskog dramskog stvaraoca predstavljanjem atraktivnog pozorišnog programa i ambijenta. Na festivalu će biti predstavljeni teatri iz Velike Britanije, Grčke, Portugalije, Indije i Srbije, a prateći program festivala obuhvatit će filmske projekcije Olivije i Šekspira Aleksandra Ardeljanovića te studentske predstave prema delima Viljama Šekspira. Festival Shakespeare Fest će večeras otvoriti Šekspirov Globe teatar iz Londona sa predstavom Dva viteza iz Verone, kojom se sinoć predstavio i publici u Beogradu u Narodnom pozorištu. O tome Milena Božović.
Najneformalnije i najpopularnije pozorište u Londonu posle dve godine ponovo je pred beogradskom publikom sa najnovijom produkcijom, prvom Šekspirovom dramom Dva viteza iz Verone. Ovu romantičnu priču, punu komičnih obrata, izvodi veseli ansambl, koji je publiku oduševio pesmama, scenskom atmosferom i stvaralačkim haosom, kaže Nikita Milivojević, reditelj i direktor Šekspir festivala.
Vrlo onako neobični, uslovno rečeno moderno postavljeni, ali s obzirom se radi o jednoj pitkoj, lako, jednoj najranijih Šekspirovih komedija i ne očekujete neki spektakularan zaplet, očekujete samo dosta mašte i zabave. Mislim, Glob između ostalo podrazumeva i to. Mi malo mistifikujemo sve naše umetničke sadržaje i doživljaje. A jedan od mojih najuzbudljivijih doživljaja desio se upravo u Globu, gde ljudi se samo smeju, ali onako na jedan tako opušten, divan način i zabavljaju. Pozorište između ostalog i mesto dobre zabave. Mi smo to malo zaboravili. Pa oni su jedna velika, institucija, jedan veliki brend. Kad odete u London, posjetit ćete pet stvari, između ostalog otići ćete da vidite glob. Mislim, to je nešto što je da identitet gradu. On je, između ostalog, treba reći to, velika turistička atrakcija.
Zabavu prave i dva viteza. Jedan od njih je Valentin. Igra ga Guy Hughes.
I play Valentine.
Na početku komada moj lik ostavlja svoj dom u želji da otkrije svet. U toku priče se zaljubljuje, a na kraju saznajemo da je on u stvari žrtva izdaje bliskog prijatelja. Tako da možemo da kažemo da je ovo predstava o ljubavi, prijateljstvu i obmani.
U ostalim ulogama su i Adam Kist, Fred Thomas, Charlotte Mills i mnogi drugi.
A juče je, kao što znate, bio Vidovdan i tim povodom u specijalnoj komori Narodne biblioteke Srbije izložen je plakat Herojska Srbija Bernarda Partridgea i nekoliko drugih dokumenata koji svedoče o održavanju niza manifestacija pod nazivom Kosovski dan ili Kosovo Day u Velikoj Britaniji tokom ratne 1916. i posvećenih Vidovdanu. O tome Ljupka Kovačević.
Kosovski dan ili Kosovo Day predstavlja niz manifestacija koje su održane u Velikoj Britaniji na Vidovdan pre 100 godina. Milena Đorđijević iz Narodne biblioteke kaže da je cilj tih manifestacija bio približavanje srpske kulture Britaniji, kako bi se omogućio svaki vid pomoći Srbiji u ratnim godinama.
Građom koja je izložena u specijalnoj komori, a koju su odabrale kolegi bibliotekari iz posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, sećamo se Kosovskog dana ili, kako se to kaže, Kosovo Day, niza manifestacija koje su prvi put održane u Velikoj Britaniji tokom ratne 1916. godine. Cilj tog niza manifestacija je bio da se približi Srbija, srpska kultura, umetnost, vera i njena istorijska uloga, ali i da se istovremeno upozna britansko javno mnjenje sa potrebom pružanja poruke u humanitarnim, vojnim, ali i sanitetskim misijama koje su delovale u Srbiji tokom 1915. godine.
Zanimljivi su još neki malo poznati podaci.
Inače, zanimljivo je da je tim povodom te velike manifestacije koje su održavalo širom Velike Britanije organizovan centar odbora i propagande aktivnosti koji se nalazio u knjižari Parliament Street u 50 u Londonu i tu se prodavala literatura o Srbiji. Autori te literature bili su Čedomir Mijatović, Tihomir Đorđević, Hinko Hinković, Grgur Jakšić i mnogi drugi.
Saznajemo i kakav je bio odjek Kosovo Deja.
Zanimljivo je da je odjek u medijima bio ogroman i da su sve britanske novine posvetile pažnju Kosovskom danu, a i zanimljiv je takođe podatak da je 28. juna te ratne 1916. godine u britanskom Timesu slavni arheolog Arthur Evans objavio uvodnik o kosovskom epu na naslovnoj stranici. I sve te centralne manifestacije na dan 28. juna nisu održavane samo u Londonu, nego i u Oksfordu i Birminghamu, a u preko 1000 bioskopa širom Velike Britanije prikazivani su filmovi o Srbiji, dok je u 12.000 škola čitan tekst Srbija juče, danas, sutra. Nekoliko svega dokumenata svedoči jednom zaista izuzetnom događaju koji je možda malo poznat široj javnosti, a tiče se naše kulture i istorije.
Čuli smo da su mnogi britanski gradovi bili oblepljeni plakatima odbora sa alegorijskim prikazom Herojske Srbije Bernarda Partridgea. Posetioci biblioteke ovaj plakat i druge dokumente deo legata akademika Tihomira Đorđevića, koji govore o ovim događajima, moći će da vide do 11. jula.
Do 9:12 i potpuno dovoljno vremena da vam u jutarnjem programu Radio Beograda 1 predstavimo i jednu mladu glumicu. Nekoliko je povoda za njeno gostovanje, čućete Aleksandra Manasijević u našem studiju. Dobro jutro, Aleksandra.
Dobro jutro.
Vi ste inače ranoranilac, kažete, i nije vam teško palo da dođete u jutarnji program.
Tako je, ja svaki dan ustajem oko 7.
Glumica koja ustaje u 7.
Glumica koja ustaje
u 7.
U stvari, imam predlog, mogli biste sat ranije da se budite i da odmah po buđenju uključite Radio Beograd, da vam dan zaista lepo počne.
Eto, ja obećam da ću tako od sutra raditi.
Verujući vašem obećanju, nećemo vas proveravati.
Aleksandra Manasijević, rekoh nekoliko povoda za njeno gostovanje. Hajde da krenemo od onoga što je zaista lepa vest, a to je jedna nagrada, Aleksandra, koju ste vi zajedno, vi lično konkretno u ovom slučaju, dobili na Internacionalnom pozorišnom festivalu koji se održao u Jordanu, tačnije u Amanu, gde ste nastupili sa autorskim projektom, kažem, mlade glumica, možemo da kažemo i koliko godina? Možemo,
26.
26 godina, autorski projekat Karakondžula 99 antiratni kabare koji radite zajedno sa koleginicom Marinom Dimitrijević. Dobili ste upravo nagradu za najbolju glumicu na ovom međunarodnom festivalu u Amanu, kao što rekli smo. Pa kako je došlo uopšte do te saradnje? A to je već druga nagrada.
Tako je.
Da kažemo, takođe, ovaj arapski svet je u pitanju, nekako nama malo dalek, nedovoljno poznat, i umetnički čak.
Mi smo se opredelile za taj arapski svet baš zato što je to područje trenutno rata i baš zbog toga što se tamo najviše i dešavaju ti teroristički napadi, a mi imamo taj antiratni kabare.
Nažalost, i razgovaramo u danu posle jednog terorističkog napada sa tragičnim posljedicama ovog puta u Turskoj.
Jeste. Prvu nagradu smo osvojile u Sharm el-Sheikhu.
Takođe ove godine.
Takođe ove godine na Internacionalnom pozorišnom festivalu. U konkurenciji je bilo 18 zemalja. Od toga su bile Nemačka, Francuska, Italija i Rusija. A Srbi su osvojili nagradu za najbolje izvođenje predstave. Sve ostale zemlje su bile arapske, zato sam napomenula ove evropske zemlje. Tako da, ja mislim da je to bio jedan veliki uspeh, što za mene i Marinu, što za državu Srbiju.
Svakako.
Jer retko kad neka pozorišna trupa ide u te arapske zemlje. A sada u Jordanu sam osvojila nagradu za najbolju glumicu. U konkurenciji je bilo 8 zemalja. Palestina, Francuska, Italija, Jordan, Egipat,
i još dve neke, ne mogu da se ali ono što bi bilo dobro pitanje, Aleksandra, jeste, rekli smo autorski projekat Karakondžula 99, ja mislim da već svakoga asocira
na bombardovanje.
Ako ne Karakondžula, onda makar ova brojka 99 na bombardovanje i to što je to antiratni kabare. Kako se prevazilazi jezička barijera?
Pa mi smo prvi put prošle godine igrale u Alžiru na francuskom jeziku, pošto su oni bili francuska kolonija. Igrali smo za dan oslobođenja Alžira od francuske kolonije, dobila smo počasno mesto. U Egiptu i Jordanu igramo na engleskom jeziku, u Srbiji na srpskom, a sada ćemo polako naučiti za Maroko i arapski.
Lepo, ali kažete u predstavi ima takođe mnogo muzike, odnosno pesme,
da,
pokreta, igre, je li tako?
Predstava je napravljena kroz pokret, igru, kroz pantomimu. Imamo malo teksta, imamo i pesme koje pevamo. Zbog toga da bi što više broj ljudi
razumeo,
jer govor tela razume svaki čovek, a jezik ne. A tu nam je koreografiju i pokret nam je radila balerina i koreografkinja Narodnog pozorišta Tanja Popović. Bez nje mi, ja mislim da mi ne bismo mogli da uradimo ovo što smo uradile.
Ali zaista je zanimljiva sada vaša najava da ćete predstavu igrati i na arapskom jeziku. To pretpostavljam podrazumeva ozbiljne jezičke pripreme.
Ozbiljni arapski jezik je jako, jako težak, pogotovo za nas. Ali ako vežbamo, ja mislim, jedno dva meseca, da ćemo mi tako to tečno izgovarati.
Da, da, da. I možda samo da kažemo slušalcima o čemu se radi u Karakondžulama 99. Dakle, antiratna poruka je jasna.
Antiratna poruka, radi se o ratu, radi se o gubitku ljudi, radi se o toj patnji koju rat donosi, ali na kraju se ipak pojavljuje jedna nada, to jest malo dete koje daje poruku, eto, prestao je rat, mi smo mladi, mi ćemo
život će
stvarati
pobediti.
Nove generacije i život će pobediti.
Zanimljivo, zaista vaš autorski projekat, inače da kažemo slušalcima, Aleksandra Manasijević, mlada glumica koja je naša gošća, je moguće mnogima poznata i iz filma Guča u kojem je glumila, potom film Put ružama posut, onda serija Folk, sve su to već serija Sinđilići gde ste također igrali Martu, dakle niste nepoznati publici, mnogo radite i ono što je pred vama, što je također zanimljivo da se najavi, jeste jedna monodrama koja već mislim da će mnogi privući samim nazivom, zato što se zove Bibliotekarka.
Tako je, to je moja prva monodrama. Mirko Marković i ja smo se slučajno upoznali.
Autor teksta.
Tako? Autor teksta i reditelj. Da. Mi smo se slučajno upoznali i razgovarali 15 minuta i pitao od mene, hoćeš ti da radiš monodramu? Ja kažem, pa hoću. I onda je on to pisao sve. I onda smo se to dogovorili i krenuli da radimo. Imali smo u njegovom etno selu, ovo je Markovićeva avlija, jednu, to jest zadnju
čitajuću probu,
tako je, čitajuću probu zadnju, gdje su bile sve bibliotekarke iz Srbije, Bosne,
znači,
Hrvatske.
Imala sam
veliku publiku i mogu da kažem da su baš lepo, to je komedija jedna, da su baš lepo onako ljudi reagovali, smejali se, učestvovali.
Da, zanimljivo svakako, a zanimljivo je i to, Aleksandra, što kada na jesen se bude pojavila ova monodrama, što ćete igrati u bibliotekama Srbije.
Tako, igrat ćemo u bibliotekama
Odmah
Srbije.
Odmah imate izanstven i sve što je potrebno, jel da, ne mora ništa da se postavlja.
Biće nas u svim gradovima Srbije.
Bez malo da ima biblioteka, ja se nadam.
Tako je.
Da, onda se postavlja i pitanje, Aleksandra, hoće li ta monodrama stići i do nekog od naših festivala, tu pre svega mislimo na festival monodrame u Zemunu.
Moguće sljedeće godine, za ovu godinu smo zakasnili.
To da.
Zato što je festival prekosutra.
Upravo tako.
Odnosno sutra uveče večeras.
Nisam čak ni mislio za sutra, a koliko sam shvatio, vi još radite na ovoj vašoj monodrami.
Da, radimo, to tek treba da izađe u avgustu ili septembru.
I to onda može taman da stigne za program ovog festivala u Zemunu za narednu godinu, mada to verovatno zavisi od ljudi koji su selektori.
Pa zavisi i od same Aleksandra.
Pa dalje, naravno.
Možda i na prvom mjestu. Mlada glumica koja ima mnogo posla, kako se to postiže, Aleksandra?
Samo dobra organizacija. Mnogo. Mislim da je organizacija najbitnija. Ako nema organizacije, onda nema ni posla.
Mi vam želimo u svakom slučaju mnogo uspeha.
Hvala.
I u Maroku i sa monodramom Bibliotekarka i o tome ćemo razgovarati kada budete putovali Srbijom, jer lepo je kada predstava putuje po Srbiji. Biblioteke mnogo znače za mnoge manje sredine u našoj zemlji, tako da verujem da će to na jesen biti velika radost za mnoge članove biblioteke.
Upravo sam to htio da kažem samim tim što je u najavi da je ovo komedija, tako?
Tako je.
A mi inače volimo često da se šalimo ko je šta pročitao, pa onda da to na neki svoj način i obrađujemo. Biće zanimljivo, ostaje nam zaista da pogledamo. Kad očekujete u stvari da će vaša monodrama ugledati, kako se to kaže, svetlost biblioteke?
Pa ja se nadam sredinom avgusta, ako ne sredinom avgusta, sredinom septembra. Vidjet ćemo kako nam ide.
Nemojte u vreme popravnog, dajte malo kasnije.
Onda ćemo sredina septembra.
Pa da, taman kad krene i škola.
Taman.
A školu i vezujemo za biblioteku.
Apsolutno, Aleksandra Manasijević bila naša gošća. Hvala, mnogo uspeha, kao što
hvala
rekao
i vama.
I malo pre, a do 9 časova ostalo 3 minuta, slušat ćemo malo istog instrumentala, a onda ćemo slušati onaj instrumental. Oni su, Veljko, to već učinili, pevci u našoj odljevnoj špici.
Da, čuli smo pevce i na početku i sada na kraju jutarnjeg programa. 8:02. Juče nas je osvežila ona kišica.
Tako je.
Kod nas je sve u deminutivu. Mogla bi da nas osveži neka platica.
Apsolutno, a mi završavamo ovaj programčić. Od 6:00 do 9:00 sa vama bili muzička urednica Katarina Epštajn, ton majstor Žarko Bovan, producentkinja Bojan Tufekđić. Uvek je zadovoljstvo kada radim sa našim gostom voditeljem Veljkom Pajovićem. Hvala Veljko.
Hvala, ako to može da se kaže. Ja sam bio ovog jutra mali od palube, a kormilarila je talasima Radio Beograda 1 uz ovaj osmeh. Hajte još malo se nasmejte.
Pa ne mogu ja sad to tako, ali mogu ovako.
Elizabeta Arsenović.
Prijetno, za minut i po, vesti u 9:00, Miroslav Vojvodić je već tu.